Takže já vidím, že jsme tedy všichni zaprezentovaní, tři modře svítící jsou omluvení a myslím si, že můžeme začít. Takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abych vás přivítal na 18. zasedání zastupitelstva města Hranic v tomto volebním období, které bylo svoláno a koná se v řádném termínu na dnešní den, to je 14. listopadu 2024 na 16. hodinu. Upozorňuji, že z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude následně zveřejněn na webu města a zároveň žádám všechny přítomné o stišení svých mobilních zařízení. Tak jako minulé zastupitelstvo, tak tady vidím opět televizi nebo někoho, kdo si to natáčí, tak jenom upozorňuji nebo sděluji, že pokud je zde někdo přítomen, kdo není zastupitel či z jiné titulu funkce tady z občanské veřejnosti a nepřeje si být nahráván, aby podal námitku případně. Teď. A nikoho nevidím, takže můžeme pokračovat dál. Dovolte, abych zde tedy přivítal také občanskou veřejnost, předsedy osadních výborů, vedoucí jednotlivých odborů, velitele městské policie pana Miroslava Mana, právničku našeho úřadu paní magistru Dagmar Chmelařovou a v neposlední řadě i tajemníka městského úřadu pana Vojtěcha Bušinu. Nyní můžeme přikročit k samotnému jednání zastupitelstva. Podle prezenční listiny je přítomno 20 zastupitelek a zastupitelů. Omluvení jsou 3. Pan doktor Mazík, pan Rostislav Plachý a paní Pavlína Chmelařová, a které zároveň tímto na dálku gratuluji k narození dcerky Adélky. Konstatuji tedy, že je zastupitelstvo usnášení schopné, upozorňuji jen časový limit vystoupení veřejnosti je 5 minut. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji paní Danielu Podolovou, podle plánu práce jako ověřovatele zápisu paní Hanu Čamborovou a pana Michala Ondru. Dále navrhuji podle plánu práce do volební a návrhové komise tyto členy. Paní Karlu Vlasákovou, pana Vladimíra Vyplelíka a paní Blanku Šturalovou. A já se v tuto chvíli teď ptám, jestli je nějaký jiný návrh. A pokud tomu tak není, tak prosím o hlasování o těchto navržených členech. Takže pro 18 přijato, tak já poprosím, aby návrhová a volební komise zaujala svoje místa. Takže a nyní můžeme k hlavní části zastupitelstva. Tak všechno v pořádku, můžeme pokračovat. Jo. Dobře, takže nyní k hlavní části zastupitelstva. Pozvánku s programem jste obdrželi v řádném termínu. Určitě dnes zazní informace o aktuálním dění ve společnosti Ecoltes, což nechme prosím na samotný závěr, do bodu různé. Čekají nás v úvodu 2 zajímavé prezentace a zbývající body si myslím, že nejsou některak náročné a budeme mít potom dostatek prostoru na naši společnost. Já jsem zároveň obdržel i přihlášku do diskuze právě v bodu 2 náměty a připomínky občanů, která se týká představenstva společnosti Ecoltes od pana Lesáka a s ním jsem se domluvil, že to tedy posuneme taky do bodu různé. Ne. Takže to ode mě v tuhle chvíli vše a jinak jsem neobdržel žádný jiný návrh na změnu či doplnění programu. Ptám se, jestli tak chce učinit někdo nyní. Pokud tomu tak není, tak nechávám hlasovat o programu tak, jak bylo předneseno. že pro 20 program schválen. A bod číslo 3 je nazvaný prezentace parkovacího domu a já poprosím pana Boráně, jakožto zástupce investora, majitele investora, aby nám odprezentoval svůj záměr.
Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, ještě ne? Už jo? Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Jaroslav Boráň a jsem ředitelem a jednatelem společnosti Kunst. Budu vám prezentovat náš záměr na výstavbu parkovacího domu na pozemcích vedle Bonveru. Nejdřív bych vám chtěl prezentovat, co je to Kunst, ne všichni to musíte vědět. Kunst je vodohospodářská společnost, která sídlí v Hranicích na Hromůvce. Je to společnost, která vznikla po revoluci, po rozpadu Hranické Sigmy, která se zabývala čištěním odpadních vod, úpravou pitných vod a my jako společnost Kunst této činnosti pokračujeme. V Hranicích zaměstnáváme 70 zaměstnanců a prostřednictvím dceřiných společností Elektrik Hranice, Strojírny Milanov a Metal Management v Ostravě je to pak více než 200 zaměstnanců. Společnost je vlastněna 6 fyzickými osobami, pocházejícími z Hranic a pracujícími ve společnosti. A společnost investuje peníze získané z podnikání pro další svůj rozvoj a dále do projektu výstavby průmyslových a občanských staveb. Proč parkovací dům? My jsme v dubnu, květnu letošního roku koupili pozemky vedle Bonveru od pana Bartoška, a byla to naše první myšlenka s ohledem na to, jak v té oblasti je zatížená doprava, zatížené ulice. Tak jsme o tom uvažovali, provedli jsme diskuzi s představiteli města. A proč vlastně ten parkovací dům, tak na to jsme si zkusili odpovědět v několika otázkách. Tak zaprvé je to v souladu se zájmy města řešit parkování v obytných lokalitách. Je to v souladu s územním plánem. Zvýší se komfort nejen obyvatelů sídliště Kapitána Jaroše, dojde k ochraně vozidla majetku před povětrnostními podmínkami, umožní uživatelům dobíjení elektromobilů, budu se tomu věnovat dál, umožní uživatelům uskladnění věcí a last but not least je v souladu s podnikatelskými aktivitami naší společnosti. Tak my jsme, než jsme začali projektovat, tak jsme vytvořili zadání pro studii. Čili chtěli jsme, aby vznikl moderní rezidenční parkovací dům, aby orientace vjezdu byla do obytné lokality, aby tam bylo přibližně 150 parkovacích míst ve 4 patrech, aby ten objekt byl uzavřený pro ty rezidenty, pro ty majitele těch okolních a nejen okolních nemovitostí. Aby ten návrh respektoval závazek města vůči majitelům stávajících garáží, které jsou nedaleko, ukážeme si, nebo vrátím tam zpátky ten obrázek, a aby součástí každého parkovacího stání byla místnost na pneumatiky, obecně na vybavení automobilisty nebo i na basu s pivem, aby u každého parkovacího místa byla připravena infrastruktura pro elektromobilitu. Předpokládali jsme vybavení AC nabíječkami 22 kW, tak aby bylo možné vozidlo dobít vždycky v průběhu noci nebo i přes den pro jeho další použití. Touto koncepcí ten parkovací dům je výjimečný nejen v Olomouckém kraji nebo nejen na Moravě, ale globálně v České republice. Vrátím se zpátky k té mapce. Tady je kousek Bonveru, tady je třída Československé armády. Tady je pozemek, ze kterého dneska po odstranění tady těch kamenů, které někdo odstranil, se stává parkoviště. Tady je průjezd do stávající garáží 14 nebo 12 majitelů těch garáží. Tak ten průjezd je tady a existuje jakýsi dokument o tom, že se jedná ve své podstatě o nepsané věcné břemeno, čili toto jsme museli ve svých úvahách dodržet. Tak, vznikla studie, která pod vedením paní inženýrky architektky Pražákové nějakým způsobem to území prozkoumala a řekla kudy tudy. Výsledkem té studie, nevím, kam mám mířit tím strojem, výsledkem té studie bylo tohle zadání pro projekt, čili moderní rezidenční parkovací dům, orientace vjezdu přímo z obytné lokality a průpichem na třídu Československé armády. Ukážu ten průpich, který tam vznikne k tomu, aby to sídliště kapitána Jaroše nebylo zatíženo dopravou k tomu parkovacímu domu. Ten počet parkovacích míst se trošku zvětšil na 170 na těch čtyřech patrech, to nám umožnila lepší dispozice. Uzavření rolovacími vraty zůstalo, návrh respektující závazek města vůči stávajícím majitelům garáží to věcné břemeno zůstalo. Ta místnost u každého parkovacího stání zůstala, nabíječky zůstaly, navíc přibyly dvě nabíječky pro rychlé nabíjení vozidla, když přijedete z práce, tak aby, když pojedete hned na dovolenou, abyste si mohli vozidlo rychle nabít. A součástí objektu tady bude trafostanice a automatický hasicí systém. Tak tady je půdorys a to věcné břemeno, kde je vidět. Tady je Bonver dneska. Tady je sídliště kapitána Jaroše, tady je stávající příjezd k tomu, k těm garážím a toto je ta hliněná cesta, která dnes vede k těm garážím. Zachováváme ji ve svých úvahách a bude podjíždět takovým podloubím v přízemním patře toho domu. Nebo u přízemního patra toho domu. Nebude se vyjíždět do domu, bude tam vytvořené takové podloubí, nebo uvažujeme takové podloubí, kterým by se stávající majitelé ke svým garážím volně dostávali. Takže v průběhu prázdnin v červenci vzniklo, nebo bylo uspořádáno panem starostou sezení se stávajícími majiteli. Představila se jim ta koncepce toho parkovacího domu i toho věcného břemene. A dneska vznikají smlouvy na jeho zakotvení. Zároveň vznikají smlouvy směnné na pozemky nebo koupě a koupě. Město od společnosti parkovací dům Sodovkárna a parkovací dům Sodovkárna od města. Tady je koncepce těch místních prostor. Jednomodelové patro, to první. Výtahy, schodiště, toalety pro uživatele a parkovací místa vždy tak, aby za každým tím parkovacím místem byla ta místnost pro osobní potřebu pronajímatele toho garážového nebo toho parkovacího stání. Když jsem mluvil o průpichu o dopravní obslužnosti, tak mimo to, že bude příjezd kolem kotelny, nebo uvažujeme příjezd kolem kotelny, ze sídliště kapitána Jaroše, tak uvažujeme vznik průpichu směrem ke katastru, ten je tady někde, takže tady by vznikl zadem kolem Bonveru, dneska je to zarostené s hlínou, tak by vznikl průpich směřujíc kolem katastru na ulici třídy Československého armády, tak aby jsme eliminovali dopravní zatížení sídliště, rezidenty, kteří nemají nemovitosti a byty v území sídliště kapitána Jaroše. Takže dneska vznikají dvě projektové dokumentace. První projektová dokumentace je dokumentace parkovacího domu a druhá projektová navázaná je průpich ke katastru na ulici Československé armády. Tady je nějaká hmotová vizualizace. Je to jenom pro představu hmoty, jak ten objekt asi bude velký. Neberte to prosím stran vizuálu architektury. Na tom se teďka pracuje a dozná ta budova jakoby pohledových změn. Tady je ten první obrázek, je pohled od křižovatky, tady je ski centrum někde. A tento obrázek je ze směru od Carnoli, tohle je Bon Ver. My jsme pro inspiraci s projektanty navštívili obdobné parkovací domy napříč Českou republikou, tak aby ty hranice měly nejlepší z nejlepšího. A v současné době probíhají architektonické práce na opláštění. Tady je vidět, jak vypadá dřevěné opláštění, tady z takových hliníkových profilů. Přemýšlíme o nějaké kombinaci, tak aby to nejen funkční, ale i hezké bylo. Tak, jaký je plán a průběh prací? Plán a průběh prací je takový, že jsme založili společnost Kunst, založila dceřinou společnost, kterou 100% vlastní. Ten parkovat, nebo jmenuje se ta společnost Parkovací dům Sorovkárna. Sorovkárna se jmenuje proto, protože na místě toho plánovaného parkovacího domu byla dříve Sorovkárna a také likérka. Takže se snažíme provázat příběh toho místa i jakoby z toho historického pohledu. Aktuálně probíhají projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení parkovacího domu a průpichu. Jsou podány žádosti na směnu pozemků, připravují se smlouvy o smlouvě budoucí, jak na věcné břemeno, tak na směnu, a je podána žádost o výpůjčku pozemku na umístění sochy Čápa, o které budu mluvit teď. K tomu, aby jsme mohli stavět, nebo aby jsme vůbec mohli uvažovat o tom, že začneme stavět parkovací dům, tak musíme přemístit stávající hnízdiště Čápa Bílého. To musíme udělat předtím, než Čáp přiletí, a Čáp přiletí v březnu, nejdéle v dubnu. Předpokládáme, že dokončíme projekty pro stavební povolení na průpich a na parkovací dům v únoru příštího roku a že bychom mohli, pokud vše dobře půjde, zahájit stavbu v červnu příštího roku. Dokončení stavby předpokládáme po 9 až 10 měsících, čili někdy v dubnu roku 2026. Tak a teď k tomu Čápovi. Toto je stávající sloup, on jde blbě vidět trochu na tom obrázku, ale tady je stávající sloup, tady to červené nahoře, to je Čáp. A toto je stávající sloup, který, ten sloup stojí v těsné blízkosti, ve velmi těsné blízkosti budovy toho budoucího, potenciálně budoucího parkovacího domu. Tak z toho důvodu jsme po dohodě s městem oslovili ke konzultaci pana ornitologa Dvorského, který už se jednou přesunem nebo úpravou hnízdiště v hranicích pro Čápa zabýval, a podali jsme žádost na krajský úřad o výjimku při přesunu hnízdiště zvláště chráněného druhu živočicha Čápa Bílého. Obě dvě věci máme vyřízeny, máme pravomocné povolení pro přemístění hnízdiště Čápa. Protože když jsme s panem ornitologem procházeli tu lokalitu a on nám určil teda nové hnízdiště Čápa u křižovatky Československé armády a třídy kapitána Jaroše, a učinil nám tohle místo u těch Borovic, jestli si to vybavujete trošku. A říkal, že by ten stožár měl být 3 metry nad ty Borovice. To je výška po zaměření 17 metrů. A když jsme to nechali staticky posoudit, tak sloup, který by tam stál, by měl v průměru zhruba 700 mm a vypadal by jako jako noha od billboardu u obchodního řetězce. Tak jsme se rozhodli, že oslovíme akademického sochaře pana Dostála, který realizoval pro Českou republiku expozici v Dubaji v rámci Expa. Je to Olomoučák, architekt, aby nám navrhl nějaké architektonicky hodnotné hnízdiště pro čápa. No a když to viděl, říkal, tak čáp bude bydlet na čápovi, takže nám navrhl čápa. Tohle je taková jeho první skica od ruky. A tohle už jsou výrobní výkresy té sochy, kterou jsme u něj objednali. Ten čáp bude stát na místě, které jsem vám ukazoval. Bude 17 metrů vysoký, bude vyrobený z oceli, z kortenu, z takové té oceli, která je rezavá už od začátku. Bude vážit zhruba 12 tun ta socha. A možná jste si všimli, už v rozhlase proběhly, a nebylo to z mojí iniciativy, ale paní redaktorka se ohlásila mě, panu starostovi, a proběhla první publicita vlastně umístění té sochy toho čápa. A tento týden vlastně v pondělí jsem odeslal podklady do hranického zpravodaje, tak aby veřejnost byla v hranicích zpravena o tom, co se bude dít, proč se to bude dít a jak a kdy se to bude dít. Ta výstavba té sochy toho hnízdiště je plánovaná na leden, to bude probíhat betonový základ pod tou sochou a únor, to bude probíhat vlastní výstavba toho, té sochy, tak aby po příletu měl čáp už nové hnízdiště a zároveň teda dojde k demolici nebo k odstranění toho hnízdiště starého. Pro realizaci záměru podána žádost o výpůjčku pozemku, to je někde tady u vás. A po dokončení realizace bude socha. Naše společnost daruje sochu městu Hranice a věříme, že se socha stane novou turisticky vyhledávanou dominantou města Hranic. No a už jsem na začátku mluvil o té sodovkárně. Tak s ohledem na historii místa, na kterém je ta výstavba plánována, tak na tom místě stála likérka Fischer a Hein a následně sodovkárna, tak jsme oslovili pana Heina a paní Skarlantovou, jakožto syna a dceru majitelů, a ti nám poskytnou dokumentaci a vzpomínky k tomu místu. A rádi bychom potom ještě na tom místě zvětšnili na té fasádě ten příběh toho místa, tak aby to místo zůstalo jakoby historicky zajímavé. No. Tak to je všechno. Jestli máte dotazy, jsem vám k dispozici a děkuji vám za podporu toho projektu.
Takže já také děkuji. A já jenom můžu říct, že od začátku, když pan Boráň s tímhletím záměrem projektem přišel, tak já za sebe a myslím si, že i za celou Hradu a město a jsme rádi, že se tady může skloubit soukromý záměr se záměrem veřejným, ať už to je, že město sice dodá poskromnu pozemky, nicméně všichni víme, že v této lokalitě to parkování je celkem hrozné a tohle by mohlo být jedno z možných jako řešení, jak tomu tady pomoct. Takže já jsem rád navíc, že se společnost Hranická a k tomu staví i takovým způsobem, že nám tady chce zanechat něco architektonicky pěkného, významného, ať už je samotná ta budova toho parkovacího domu, nebo i podoba toho hnízdiště toho čápa. Takže já za to samozřejmě moc děkuji tady za ten přístup a za tu kreativitu a iniciativu a dávám slovo ještě vám, jestli se chcete vy na něco zeptat. Vzadu vidím pana Lesáka z veřejnosti a poprosím případně dopředu a na mikrofon, to máme na záznamu všechno.
Dobrý večer, Ivo Lesák. Já jsem se, pane Boráni, chtěl zeptat, jak vychází nákladově jedno parkovací místo, jestli to není tajné?
Nákladově investičně? Nebo
investičně, investičně.
Je to přibližně 500 000 korun.
Jedno parkovací místo vychází na 500 000 korun?
Ano.
Jo, to dobrá, jako mě velmi, velmi mě těší prostě k tomu, že přidaná ta architektura, za to vás, mě to ne, chválím vám, ale to hlavní je, že mě to hřeje u srdce, že na to někdo tady myslí a máte to prostě v záměru, takže to je úplně super. A ještě se zeptám na druhou věc, ten samotný následující provoz, je myšleno, že to budete provozovat pouze vy, nebo město se na tom bude spolu podílet finančně na případných ztrátách či ziscích?
Ne, je to náš zatím soukromý projekt a pokud bude město mít jakýkoliv zájem do toho nějakým způsobem vstoupit, tak může, ale zatím takový požadavek z města nepřišel nikdy.
Výborně, děkuji. A ještě prosím, těch míst tam bude teda kolik ještě jednou?
170.
170. Děkuji moc. Jako. A přeju vám, ať vám to vyjde. Jako. Děkuji moc.
Děkuji.
Dobře, dalšího vidím pana Lisáka.
Pěkné odpoledne všem. Já bych chtěl firmě Kunst za sebe a myslím, že za mnoho občanů, kteří žijí na sídlišti kapitána Jaroše, poděkovat a popřát jim, ať se jim to vydaří, protože to je úžasná myšlenka, sídliště kapitána Jaroše, které bylo postavené v 60. letech minulého století, samozřejmě nemá kapacity na to nikde rozšiřovat parkovací místa a tohle je naprosto ideální řešení. Děkuju.
A já děkuju.
Dobře, já nikoho dalšího nevidím. Tenhle ten vod byl pouze na vědomí, byla to pouze prezentace. Nepřijímáme žádné usnesení ani z podobného, takže ještě jednou já taky moc děkuji za prezentaci.
Děkuji za příležitost a hezký den.
Takže já myslím, že můžeme pokračovat dál. Bod číslo 4, místní energetická koncepce města Hranic. A já předám slovo panu radnímu Františku Poláchovi.
Dobré odpoledne. Já bych poprosil našeho energetika města, pana Pajdlu, aby se připravil s prezentací místní energetické koncepce města Hranice. Je to jeden ze strategických, nebo pokud ho odsouhlasíme, má se stát jedním ze strategických dokumentů města. Tento dokument zpracovala firma Encitra. Mám omluvit přednášející, který onemocněl, proto naskakuje dodatečně na prezentaci pan energetik Pajdla.
Tak, děkuji panu radnímu Poláchovi za uvedení a dovolte, abych vám představil energetickou koncepci města. Po energetické krizi v předchozích dvou letech, myslím, nikdo z nás nepochybuje, že každý by měl mít nějakou koncepci, měl by se zabývat systematicky energiemi, protože po tom, co proběhlo v naší zemi, tak tady o tom není pochyb, že má smysl se tím zabývat systematicky. Energetickou koncepci město zadalo již v loňském roce na zpracování energetické koncepce se podílela, jak už bylo řečeno, firma Encitra Mohelnice a je to jeden ze strategických dokumentů města, který jako takový podléhá schválení v zastupitelstvu města. Já jsem se vlastně na tom zpracování té koncepce začal podílet od začátku letošního roku po nastoupení do funkce energetika města. Cílem té energetické koncepce je zvýšení energetické soběstačnosti, bezpečnosti a modernizace energetického hospodářství města. Jsou to hodně skloňované pojmy, které ta energetická bezpečnost asi nestojíme před otázkou, zda můžou proběhnout nějaké blackouty, ale spíše kdy a jak často budou probíhat. Takže právě ta energetická bezpečnost by měla sloužit tomu, abychom byli na tuto situaci připraveni. Koncepce podporuje adaptaci na klimatické změny. Zase je to taková výzva snižování emisí, zejména CO2, na kterou by ta energetická koncepce měla nějakým způsobem reagovat. A zaměřuje se na optimalizaci vztahu mezi spotřebou a dodávkou energie. Ta optimalizace vztahu není jenom jednosměrná, to znamená, není problém, když máme nedostatek energie, problém je i přebytek energie, což dneska zjišťují možná někteří vlastníci fotovoltaických elektráren. Energetická koncepce se stává z analytické části a potom z návrhové části, která už řeší některá opatření konkrétní. V té analytické části vidíme, že celková spotřeba energie v sídle je nějakých 508 GWh ročně. Není to spotřeba jenom města a jeho příspěvkových organizací, ale celková spotřeba sídla. Uvidíme to potom dále na takovém grafu názorném. Z toho vlastní spotřeba města jsou 2%. Město v současné době neprovozuje žádnou fotovoltaickou elektrárnu a nevyužívá nebo má nízké využití tepelných čerpadel pro vytápění. K těm navrhovaným opatřením jsou to zejména instalace obnovitelných zdrojů a především fotovoltaických elektráren. K tomu se budeme ještě vyjadřovat dále. Je to postupné zateplování budov města, kde taky máme ještě rezervy, a významné energetické úspory ve vytápění existují v aplikaci tepelných čerpadel. Dále je tam možnost komunitní energetiky pro sdílení energií. K těm strategickým projektům můžeme uvést lokální distribuční soustavu, kterou zpracovatel té koncepce navrhl, o té se zmíním ještě dál. Potom je to komunitní energetika a lokální zdroj vytápění pro plovárnu a vytvoření energetického společenství. Jedním z takových navrhovaných strategických projektů je i zamyšlení se nad revitalizací vytápění v této budově. Tady na tom grafu vidíme názorně, že vlastně z celkové spotřeby tady energií v sídle největší podíl má podnikatelský sektor, nějakých 80%, necelých 20% je spotřeba domácností a ty už dříve zmiňované 2% jsou spotřebou města, jeho příspěvkových organizací a Ecoltesu Hranice. Takže je z toho vidět, že tady máme poměrně významně energeticky náročný podnikatelský sektor. Abychom měli představu o tom, o jakých hodnotách vlastně nejenom v nějakých fyzikálních hodnotách, ale i ve finančním vyjádření se bavíme, tak spotřeba města v letech 2022 až v roce 2024 je uvedena v té levé tabulce po jednotlivých energonositelích a dále je tam uvedena voda, která se taky nějakým způsobem posuzuje nebo přiřazuje k těm energonositelům. Tady z té tabulky je celkem příznivý výsledek, nebo je vidět, že dochází ke snižování celkové spotřeby energií. V roce 2022 ta celková spotřeba byla nějakých 12 až čtvrt gigawatt hodiny a v roce 2023 11 500 megawatt hodin a v letošním roce, což je predikce, protože ještě nemáme skutečné stavy, předpokládáme opět snížení. V té pravé části vidíme vyjádření v korunách ve finanční vyjádření spotřeby energií městem, příspěvkovými organizacemi a akciovou společností Ecoltes. Bohužel, tak jak jsem před chvílí uvedl, že dochází ke úsporám a snižování spotřeby energií, tak to nemá ten odpovídající obraz v tom finančním vyjádření, takže tam je vidět nárůst ceny energií v roce 2023, kdy vlastně přes úsporu došlo ke zvýšení zhruba o 8 milionů korun v nákladech nebo ve výdajích bez DPH. Ještě tady z těch grafů možná je zajímavé si uvědomit, že i když spotřeba elektrické energie oproti spotřebě plynu je zhruba poloviční, zase ve vyjádření v megawatt hodinách, tak ve finančním vyjádření je cena té elektrické energie zhruba dvojnásobná oproti ceně plynu. Takže i když zaznamenáváme nějak snahu po ústupu od spotřeby plynu jakožto fosilního paliva, tak cenově za jednotku za megawatt hodinu ta cena je příznivější oproti elektrické energii. Ještě jsem si tady pro informaci dovolil vložit vývoj cen jednotkových cen vlastně za silovou složku energií. Jsou to ceny, za které město Hranice nakupuje energie, elektrickou energii a zemní plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno. Zase tady v tom roce 2023 je vidět ten enormní nárůst jednotkové ceny energie, kdy vlastně došlo nebo vláda České republiky zastropovala tu cenu, aby tam nedošlo ještě k horšímu vývoji, a v letošním roce už tu komoditu nakupujeme za ceny o více jak 1000 korun levněji. Chtěl bych říct, že v současné době máme nakoupené energie na následující 2 roky, to znamená do konce roku 2026 vlastně obě komodity ve všech kategoriích, to znamená nízké napětí, vysoké napětí u elektriky a maloodběr, středoodběr u zemního plynu. Takže vidíte, že na příští rok a rok 2026 tam dochází k docela strmému poklesu jednotkové ceny těch energií a dostáváme se na nějaké hodnoty zhruba, které byly před krizí, což je zase potěšitelné docela. Teď se dostáváme už k těm návrhovým opatřením, které místní energetická koncepce nějakým způsobem vytyčuje. Je to energetický management. Samozřejmě, že pokud chceme něco systematicky řídit, ovládat, regulovat, tak musíme umět to měřit, musíme umět to nějakým způsobem sledovat a vyhodnocovat. Takže k tomu slouží energetický management. Z těch dalších klíčových opatření zateplování budov máme určitě ještě rezervy na majetku města a když odhledneme od památkově chráněných budov, tak pořád nám ještě zbývají objekty, kde ta energetická náročnost je vysoká. Změna zdrojů tepla, je to v podstatě město převážně vytápí nebo používá pro vytápění zemní plyn, takže tam, jak už jsem říkal, je tendence k odstoupení od fosilních paliv. Obnova veřejného osvětlení, ta v současné době celkem intenzivně probíhá. Myslím, že už byla dokončena druhá etapa výměny veřejného osvětlení, kterou provádí akciová společnost Dekoltest. To znamená, mělo by být vyměněno zhruba 2000 světelných bodů z celkového počtu 3000. A když jsme si vyhodnocovali úspory za první etapu, tak ta úspora splnila to očekávání, které je víc než 50% úspory původních hodnot. Dále je to instalace fotovoltaických elektráren. Zase akciová společnost Ecoltest připravuje, má zpracovanou studii a připravuje projektovou dokumentaci pro instalaci fotovoltaických elektráren pro plovárnu, domov seniorů a areál firmy Ecoltest. Komunitní energetika je to zase nějaký nástroj pro sdílení energií v případě, kdy například z fotovoltaické elektrárny nejsme schopni využít tu vyrobenou energii v tom místě, v té budově, kde je ta fotovoltaika instalovaná, tak pro to sdílení té energie do jiného místa spotřeby je využitelná ta komunitní energetika. Elektromobilita, zase je to trend, který nás asi nemine, kdy vlastně postupně dochází k ukončení výroby a prodeje automobilů na fosilní paliva. Ještě trošku podrobněji k těm fotovoltaickým elektrárnám. Ta koncepce, energetická koncepce města zpracovává vlastně přehled pro všechny budovy v majetku města. Je tam vyhodnocena spotřeba těch budov, je tam posouzená plocha střech, kolik v jakou kapacitu fotovoltaických elektráren ty střechy umožní instalovat, je tam vyčíslená nějaká předpokládaná investiční náročnost a z toho vyplývající návratnost. Takže to je taky obsahem této energetické koncepce. V současné době, jak už jsem řekl, jsou v nějakém stavu rozpracování 3 fotovoltaické elektrárny. A město disponuje dostatkem střešních ploch pro instalaci fotovoltaik s kapacitou až 3362 kWp, což je nějaká roční předpokládaná produkce 3400 MWh, což je téměř celková spotřeba města. K těm dalším strategickým projektům, které energetická koncepce rozpracovává, je to lokalita Plovárna, kde se blížíme k nějakému konci životnosti některých technologických zařízení, takže tam bude nutno provést nějakou revitalizaci. Zase na té plovárně, jak už jsem zmínil, je plánovaná jedna z těch 3 fotovoltaických elektráren. Zhotovitel tady té energetické koncepce doporučuje uvažovat změnu zdroje vytápění na tepelná čerpadla s využitím nízkopotenciálního tepla z té vodní nádrže Pískač, který je od plovárny zhruba 250 metrů. Dále je tam rekuperace šedé vody, to znamená využití tepla z odpadní vod, které jsou vypouštěny z bazénu, a úspory vody, instalací perlátorů a modernizace vzduchotechniky. Další takový strategický projekt je lokální, nebo je návrh lokální distribuční soustavy. Tady zpracovatel koncepce navrhl nějakou distribuční soustavu, která, co si pod tím představit, je to nějaký elektrický kabel, který by začínal v základní škole Struhlovsko a šel by přes administrativní budovu na Purgešově ulici, základní školu Šromotovo, zahrnoval by tady městský úřad a až po základní školu a školní jídelnu na třídě 1. máje. Tady tím by bylo možno vlastně sdílet elektrickou energii z těch budoucích fotovoltaických elektráren a zároveň ušetřit na distribučních poplatcích, které se postupně zvyšují a dneska už se blíží někde 50% ceny energie, takže je to významná položka v ceně elektrické energie. Energetické společenství, to jsem už zmiňoval, je to vlastně ta komunitní energetika, slouží ke sdílení přebytku elektrické energie. A dále je to projekt nebo nějaký záměr revitalizace vytápění v této budově. Víte, že budova zámku je vytápěna elektrickými přímotopy. V současných cenách nás elektrická energie v této budově stojí nějaké 3,5 miliony korun ročně. Dostávám se v podstatě ke konci této prezentace. Součástí té místní energetické koncepce jsou karty budov. Je to vlastně nějaké popsání současného stavu a navrhovaných opatření pro jednotlivé budovy. Jsou tam zpracovány ty energeticky významnější budovy, jako je domov seniorů, všechny základní školy, budovy městského úřadu, plovárna. My jsme se nad tím zamýšleli a je to docela takový názorný a praktický přehled k těm jednotlivým budovám, takže vzhledem k tomu, že celou tu koncepci, včetně té přílohy, máme v nějaké editovatelné podobě, tak bychom chtěli nějakým způsobem si tam dopracovat ještě nějaké užitečné informace a mít tak vlastně aktuální informace o těch jednotlivých budovách, které budou dostupné na jednom místě. Tak to je k té prezentaci všechno. Já bych chtěl jenom říct ještě na závěr, že tu místní energetickou koncepci projednala Rada města 22. října na svém zasedání a doporučila zastupitelstvu města její schválení. Děkuji vám za pozornost.
Já taky děkuji. A zeptám se, jestli pana radního, jestli chce něco doplnit k tomu. A dobře, a já jenom ještě, než otevřu diskuzi, tak mám taky dojem, že v pondělí 16 hodin jste dostali pozvánku zastupitele skrz právě tady tu energetickou koncepci a tam se budou řešit podrobnější nějaké úspory možné jako na budovách, tak pokud se někdo bude s tím chtít podrobněji seznámit, tak samozřejmě je vítán. A já otevírám diskuzi. Jirka Kudláček.
Tak hezky. Tak. Takže hezké odpoledne. Já víte, že se touhletou problematikou poměrně dlouho zabývám. Zabýval jsem se tím i v minulých volebních období, ale nehodlám tady dneska zdržovat. Myslím si, že určitě přijdu na tu diskuzi energetika. Vidím tam dvě zásadní chyby. A to je doporučovat v této chvíli tepelná čerpadla, obměnu tepelných čerpadel, protože vy sám jste tady řekl, že je dneska nepoměr mezi cenou elektřiny a mezi cenou plynu. A my, kdo provozujeme na střechách elektrárnu, tak víme, že se dneska tepelná čerpadla nevyplatí. Důvod je ten, že já tam to tepelné čerpadlo namontuju a elektrárna, kterou tady připravujete 1,2 MW, v zimě pojede tak na 6-7%. To znamená, že ve své podstatě energie, kterou ty elektrárny budou dislokovat, tak napřímo ji nespotřebujeme a úložiště není v té energetické koncepci zatím plánováno. Takže každý, kdo má rodinný dům, tak se mu dneska vyplatí spíše plynový kotel než tepelné čerpadlo. Druhá věc je cena těch zdrojů, protože cena plynového kotle je zhruba třetinová proti ceně tepelného čerpadla ve velkém rozsahu. Takže to jenom upozorňuji věci, které jsou do té diskuze odborné, která bude až příští týden. Druhou věc, kterou tam nevidím, je, že tady v té koncepci není vůbec promítnutá zkušenost provozovatelů fotovoltaických elektráren, protože oni vědí, že nejhlavnější, a vy jste to také řekli, je využití té vyrobené elektřiny. A tady není zpracováno to, jak se budou jednotlivé zdroje řídit, odpojovat, zapojovat, když v letním období ve své podstatě topení nepotřebujeme. A největší využití té energie, kterou uděláme na těch střechách, bude elektromobilita, případně veřejné osvětlení v noci, na které právě potřebujeme ty bateriové úložiště. Takže to jsou dvě věci, které tam nejsou a uvidíte sami, že dneska automatizace objektů je v tak pokročilém stavu, že lze ve své podstatě z kompjutru odpojovat a připojovat kdekoliv zdroje a to je to, na co bychom se měli zaměřit, protože budovy v hranicích už jsou z 85% zateplené, alespoň pokud nedojde tedy ještě na okna a nějaké takovéhle prvky, ale největší podíl úspor bude v tím, že elektřinu, kterou vyrobíme, tak ji sami spotřebujeme a budeme připojovat a odpojovat zdroje a to tam není. Takže k tomuhle tomu jenom krátce a já určitě se zúčastním té diskuze, která bude potom odborná. Děkuji.
Tak já poprosím Františka Polacha.
Bych rád vstoupil do diskuze o tepelných čerpadlech. Podpořil bych pana Pajdlu v té věci, že ta myšlenka toho tepelného čerpadla byla víc soustředěná na plovárnu. Dneska máme na plovárně v Hranicích dosluhující zařízení a to je vzduchotechnika, která je nevhodně umístěna pod střechou. Teplovárny, jsou tam malé dveře, takže výměna je velice složitá. A když jsme toto s odborníky z firmy Encitra konzultovali, tak oni jednoznačně doporučili tepelné čerpadlo v souvislosti právě s fotovoltaikou, která na plovárně je plánovaná. A to tepelné čerpadlo není nosič veškeré energie pro plovárnu. Tam jsou i plynové kotelny, které zůstanou přes zimu zachované, ale pokud by nám vzduchotechnika v podstatě dosloužila, tak navrhovali v kostce to tepelné čerpadlo umí foukat i teplý vzduch, takže v podstatě nám vykryje i tu vzduchotechniku, která dneska třeba na plovárně nám dosluhuje. Je to obecné doporučení, jo? Není to zavazující, a vzhledem k tomu, že město nemělo do této chvíle žádnou koncepci a strategii, jak využívat v podstatě elektrickou energii, plynové zdroje a všechny ostatní záležitosti, tak tohle je první stupeň, pane Kudláčku. Jo?
To se v podstatě odpichujeme. My jsme předtím měli slepeckou hůl a nevěděli jsme, kudy se vydat. Tady tohle je vyloženě kuchařka, která nám dává první návod, kudy se ubírat. A určitě tady nesedíme poprvé ohledně toho, jakou cestou a na jaké objekty budeme cílit a jakou technologii tam budeme dávat. Za mě všechno. Děkuju.
Dobře, já také děkuji. A nikoho dalšího nevidím, tak ještě jednou poděkuji za prezentaci. A poprosím tedy o hlasování bod číslo 4. Zastupitelstvo města Hranic schvaluje místní energetickou koncepci města Hranic dle důvodové zprávy. Vše pro 20. Usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 5 se týká rozpočtových opatření. První rozpočtové opatření, a to se týká povodňových škod, kdy v tuto chvíli evidujeme povodňové škody v celkové výši 6,8 milionů. A veškeré ty nahlášené škody v této výši uplatňujeme u pojišťovny. My však předpokládáme, že určitě nebudou všechny uznány a na škody, na které neobdržíme pojistné plnění, a tak to budeme uplatňovat u státu, potažmo u Olomouckého kraje. A kdo sledujete trošku média dění, tak víte, že Olomoucký kraj teďka prodloužil stav nebezpečí za účelem právě nějakých rychlejších oprav, regenerací a podobně. Na většinu těch menších oprav máme peníze v provozním rozpočtu, některé výdaje, ale nebylo možné řešit rozpočtovými opatřeními v radě, zatečení, oprava zdi a podobně. A ty chybějící finanční prostředky, to, co tedy nebylo možno hrát z těch provozních výdajů, řešíme tady tímhletím předpokládaným rozpočtovým opatřením. A druhé rozpočtové opatření se týká úvěru a předfinancování dotací, kdy zastupitelstvo města Hranic schválilo usnesením číslo 344/2024/15 smlouvu o úvěru až na 65 milionů a dle aktuálního stavu plnění rozpočtu nyní čerpáme úvěr ve výši necelých 26 milionů, kde je to především na předfinancované akce, jako je jídelna Šromotova nebo zastřešení dvorany zámku. A to je ode mě všechno, otevírám diskuzi. Že nevidím nikoho, tak poprosím hlasování bod číslo 5. Zastupitelstvo města Hranic schvaluje následující rozpočtová opatření. Že pro 20 přijato, děkuji. A body teďka následující číslo 6 a 7 jsou totožné a jedná se o schválení podání žádosti na demolici a v tomto případě to je ubytovna Vrchlického. My již máme podanou žádost i v jiném titulu dotačním a nicméně tady tenhle titul je pro město výhodnější a kdy můžeme čekat až 100% dotace z uznatelných výdajů a pokud budeme úspěšní, tak bychom samozřejmě využili tady tenhle ten titul, který je pro nás výhodnější. V tomto případě potom z hlediska udržitelnosti musí vzniknout, jak to odborně nazývají, přírodní úložiště uhlíku, což česky řečeno je tady lesopark, na který máte jeho návrh, máte v příloze. A já otevírám diskuzi. Takže nevidím, pan Ondra.
Dobrý den. Já jsem se jenom chtěl zeptat tu dotaci, kterou si zmiňoval, tak ta předchozí, co máme schválenou, tam je udržitelnost 5 let?
Jo, tam je 5 let. Mhm,
dobrý. Je to v pořádku, že tady by byla případně 10 let, jako jsme s tím?
Je 10 let, protože když vemu, co bylo už od minulosti u té a Vrchlického demolice, a my tam dřív jak za 10 let určitě nic stavět nebudeme, a ať už tam byl uvažovaný nějaký bytový dům, který tam v současné době nejde postavit kvůli územního plánu, tak je tam ochranné pásmo 1,47 a my budeme mít v brzké době jiné vhodnější lokality na výstavbu nějakých bytových domů. Dobře, nikoho dalšího nevidím, tak poprosím hlasování. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt demolice ubytovny Vrchlického. Takže pro 19 přijato usnesení. A bod 7 je stejný případ jako materiál číslo 6. jen s rozdílem, že na tuto akci nemáme schválenou v rozpočtu peníze, z toho důvodu je tam, tam schvalujeme i předfinancování z rozpočtu města na rok 2025, abychom mohli tu žádost podat, jinak podmínky a všechno je tam úplně stejné. Takže já otevírám diskuzi. Tak, teď jste mi přeskočili. Svítí první Michal Ondra.
Jo, já se zeptám vlastně na tu stejnou otázku, jestli teda tam je ta udržitelnost o těch 5 let další, tak jestli jsme s tím komfortní, děkuji.
Jsme s tím komfortní, ani nám v tuhle chvíli nic nezbývá, protože tady to území nám blokuje aktualizovaný povodňový plán, kdy se nám to nachází v aktivní zóně, takže my tam stejně dřív, dokud nebude postavené vodní dílo Skalička, případně Suché Poldr, Končiny a Lhotka, které by město měly ochránit proti stoleté vodě, tak tam nic nepostavíme. A Jirkáša?
Dobrý odpoledne. Já jsem měl v podstatě stejný odpověď jako Michal. A mám trošku obavu z toho, že tam musí být ten lesopark, protože tam, jestli se za 10 let, já chápu, že se tam 10 let my nic nepostavíme, ale během té doby ten nešťastný lesopark vyroste a až to bude chtít někdo kácet, to bude neštěstí. Jako.
Když se někdo podívá potom na ten návrh, který tam je udělaný, tak je to opravdu stromy s minimálně jako výškou. Nepředstavujeme si lesopark, že tam budou nějaké smrky nebo borovice 20-metrové. Budou tam samé nízké stromy a křoví. Dobře, a nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hradec schvaluje podání žádosti o dotaci a předfinancování akce z rozpočtu na rok 2025. Tak pro 20 usnesení přijato, materiál číslo 8 je pan místostarosta.
Tak pěkné odpoledne všem. Materiál číslo 8 předkládá zastupitelstvo Rada města ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci základní amatérské škole Šramotovo ve výšce 750 tisíc. Tahle ta částka je určená na předfinancování projektu, který je zaměřený na rekonstrukci učebny fyziky, s tím, že ta fyzika bude zaměřená na badatelsky orientovanou výuku a na využití informačních technologií. Vy v tom materiálu vidíte, že celkové náklady, předpokládané náklady na ten projekt jsou nějakých 847 tisíc korun a ta dotace pokryje 95% téhleté částky. Šramotovo má, nebo pan ředitel píše v té své žádosti, a je to v tom i materiál, je to v té důvodové zprávě, že nespůsobilé výdaje a povinná spoluúčast činí 5%, což je v tomto případě nějakých 93,5 tisíce korun. A tuhle tu částku je škola schopna uhradit z fondu investic, kde se předpokládá, že bude mít na konci roku něco přes 300 tisíc korun, 307, 308 tisíc korun. Jde o to, že my jako zřizovatel jim poskytneme tuhletu návratnou finanční částku 750 tisíc z rozpočtu města a v tom po udržení dotace nám škola zase tyhle ty peníze vrátí. Je tam napsáno, že do 14 dnů, v případě, že by došlo k nějakému zdržení, tak nejpozději do 31.1.2026. Já jsem teda rád, že všechny ty školy, které zřizujeme, tak se zapojují do těch projektů, které tady administruje místní akční skupina. Jsou to projekty IROP a toto není jediný případ, kdy nám tenhle ten IROP a hranická maska velmi výrazně pomáhá při modernizaci našich škol.
Dobře, já děkuji a otevírám diskuzi. A nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování. Bod číslo 8. Zastupitelstvo města Hradec schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci základní škole a mateřské škole Hranice. Pro 20. Usnesení přijato. Děkuji. Materiál číslo 9. Ten se týká prodeje pozemku v obci Ladná a ty pozemky tam město Hranice nabylo jako pozůstalost po zesnulém panu Martinkovi, kterému město vypravovalo pohřeb. A samozřejmě nám nějaké pozemky v obci Ladná jsou k ničemu, tak jsme vyhlásili záměr, na který se přihlásila obec Ladná, zastoupená starostkou, složili listinu, souhlasí s podmínkami prodeje a my tedy odsouhlasujeme už fakticky prodej těch předmětných pozemků a já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak prosím o hlasování. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje prodej ideálních 9/40 pozemků, parcela 1280, tak jak máte zobrazeno. Pro 19 přijato usnesení. A bod číslo 10 se týká prodeje části pozemků v katastrálním území Středolesí. A kdy pan Schindler požádal o odkoupení dílu A o cca 173 metrech čtverečních. Nicméně na části pozemku se nachází kanalizace ve vlastnictví města a z toho důvodu byl tedy pozemek rozdělen na díl A1 o cca 160 metrech čtverečních a díl A2 o zbylých 13 metrech čtverečních, na kterým je ta kanalizace. A pan Schindler projevil tedy zájem o ten díl A1, složil listinu, souhlasí s cenou a zastupitelstvo tímto schválí podle dílu A1 a díl A2 z kanalizací zůstává v majetku města. A já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím hlasování. Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku 854/1 díl A1. Pro 20 přijato usnesení, bod číslo 11 se týká prodej části pozemku u křižovatky u Černého Orla a tam všichni kolem chodíme a jezdíme. O prodej části pozemku požádala paní Kubíková to opakovaně a z důvodu zajištění přístupu za účelem oprav a údržby své nemovitosti, což je ten rohový barák přímo v té křižovatce. Ne. Zbývající část pozemku ta sousedila se s pozemkem paní Pospíšilíkové a bylo tady navrženo po dohodě tady na městě rozdělit pozemek dle příloh, jak to tam máte, 2, 3, 4, s čímž všichni zúčastnění souhlasí, jak paní Kubíková, tak paní Pospíšilíková. Byl vyhlášený tedy záměr, na který se obě žadatelky přihlásili, složili jistotu a my tedy tento prodej tímto schvalujeme. A já otevírám diskuzi. Pan Ondra.
Já bych chtěl, aby se všichni zastupitelé podívali na ten pozemek, který prodáváme a teď během toho, co budu mluvit. A chtěl bych poprosit vedoucí odboru rozvoje a investic, proč dle materiálu nedoporučili ten prodej, jestli můžu, protože já jsem to z toho textu jako nepochopil.
Tady poprosím paní Zapatovou.
Dobré odpoledne, to je materiál odboru majetku. No, já bych se podívala, protože to naše vyjádření je trošku starší. Protože my tam máme dělat teďka rekonstrukci výsadby zeleně a úpravy chodníků. Jo, já už vím. Nevím, já vám teda odpovím, protože možná to vyjádření ještě psala paní Čabalová. Teďka já vám dám písemné vyjádření, jo?
Děkuju. Já jenom...
Jestli můžu, já si myslím, že to tam možná teda zůstalo, omlouvám se asi historicky, před rekonstrukcí té křižovatky u Černého Orla, kdy se to projektovalo, jestli nejde udělat něco s tím pískáním?
Bylo by to fajn.
Tak jestli tam nezůstalo historicky právě před tou rekonstrukcí té křižovatky ještě. Ne? Že tam se pořád něco projektovalo, oddalovalo a byly tam právě i odvolávačky od té paní Kubíkové.
Tak. Každopádně, pokud jsem ten materiál správně pochopil, tak se jedná o stavební pozemek o rozloze 441 metrů čtverečních v centru, víceméně v centru Hranic, který vlastní město. Já třeba úplně nejsem jako přesvědčený o tom, že bychom měli prodávat takovýto pozemek a i ta cena, která je tam navrhovaná, 1200 korun, mi přijde poměrně jako nízká za stavební pozemek v centru Hranic. Takže já osobně určitě nebudu hlasovat pro. Děkuju.
Já jenom komentuju asi tu cenu, jednak na ten pozemek není normální přístup. Když se na to podíváte z hlediska majetkové mapy, tak přístup, který tam je, tak tam má tu cestu soukromou paní Pospíšilíková a jinak tam není fyzicky možné se na ten pozemek dostat. A v současné době ten pozemek využíván jak teda paní Pospíšilíkou, tak ta paní Kubíková tady o to žádá už nějaké 3 nebo 4 roky, jak jsem říkal, za účelem oprav. A za mě je nereálné tam cokoliv postavit a ta cena byla samozřejmě stanovena na základě konzultace ceny se znalcem.
Ještě možná teda tam je, že, že už bylo žádáno v roce 2022, nebylo jí vyhověno a to bylo teda jenom z důvodu té křižovatky?
Bylo to z důvodu té křižovatky. Dobře, nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování ve věci zastupitelstvo města Hranic schvaluje prodej části pozemku díl A1, díl A2. Takže pro 18 přijatou usnesení, děkuji. Materiál číslo 12 se týká taky prodeje části pozemků. V tomto případě se jedná o odprodej zbytkových pozemků v katastrálním území Slavíč za stávajícími parcelami a za zahradními domky. A my jsme tady v této lokalitě, tak to postupujeme běžně a navazujeme v tomto případě i na to, co učinil obec Jezernice, protože tady se nám láme katastr a z druhé strany vlastně tady za těmi pozemkami, že katastr obce Jezernice a ta už ty předmětné pozemky tak to prodala. A parcely tedy byly rozděleny jednotlivě na ty jednotlivé díly a dle potřeb těch vlastníků a my teďka schvalujeme postupně a prodej těch jednotlivých dílů, v tomto případě to A1, A2 a B. Já otevírám diskuzi. Takže nevidím nikoho, tak poprosím hlasování. Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parcela 1261, díl A1, A2 a díl B. Takže pro 20 usnesení přijato. Materiál číslo 13 se týká upuštění od vymáhání pohledávek. V případě, kdy je pohledávka větší než 100 000, tak je to plně v kompetenci zastupitelstva města. V prvním případě se jedná o dluh z roku 2008 za firmou Galliarde, která však již neexistuje a byla vymazána i z obchodního rejstříku bez nástupce a není tedy z koho a po čem chtít platit. Ve druhém případě se jedná o dluh za paní Kateřinou Marovou z roku 2011 za posledních 6 let od vyznačení poslední doložky exekuce nebylo však plněno ani koruny a dlužník je předlužen a 18.1.2024 byla exekuce zastavena. Z toho důvodu se tedy zastupitelstvu předkládá materiál ve věci vzdání se práva na vymáhání nedobytných pohledávek a promítnout ty nedobytné pohledávky za dlužníky, tak jak je máte uvedené v příloze číslo 1 důvodové zprávy. A já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím hlasování. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje zdání se práva na vymáhání nedobytných pohledávek a promí nedobytné pohledávky za dlužníky. Pro 20 usnesení přijato. A bod číslo 14 je pan místostarosta.
Tak 14 se týká aktualizace programu regenerace městské památkové zóny. Město Hranice od roku 1994 čerpá z programu Ministerstva kultury a od roku 1994 má také zpracován program regenerace městské památkové zóny. Ten aktuální byl na období 2018 a končí nám k poslednímu prosinci tohoto roku, takže potřebujeme zaktualizovat tento program na další období od roku 2025 do roku 2029. Je to poměrně obsáhlý materiál a pokud jste si dali tu práci a prošli jste si jej, tak vidíte, že se tam můžete dočíst, že třeba městská památková zóna Hranice má 66 zapsaných nemovitých kulturních památek. Z toho je ale města, ve vlastnictví města Hranice 6. Tím nejvýznamnějším je určitě, nebo zcela jistě zámek, ale je tam třeba radnice nebo židovský hřbitov, pak jsou tam nějaké sochy, které jsou na náměstí. A v tom materiálu je velmi cenné také to, když se podíváte potom v té druhé části toho materiálu na ty jednotlivé tabulky, tak vidíte, jak je barevně odlišeno to, co se podařilo, kolik to stálo peněz a potom také ty věci, které jsou naplánovány na to další období. My jsme měli v rámci tohoto programu pro rok 2024 od Ministerstva kultury přidělen 1 milion korun a komise, která se zabývá rozdělením těchto finančních prostředků, použila tyto prostředky nebo doporučila část těchto prostředků například na podloubí, které máme u synagogy. Potom to byl třeba na náměstí pěkný dům Teta Drogerie, na celé to průčelí, které se renovovalo, rekonstruovalo, anebo také třeba dům pana Číhala dole na ulici ČSA, na křižovatce vlastně s Čechovou ulicí. To jsou všechno nemovitosti, které jsou velmi významné, výrazné a určitě je dobře, že ti vlastníci se takhle pouštějí do těch rekonstrukcí. Není to vůbec levná záležitost. Město Hranice ještě tyhle ty vlastníky podporuje tím, že jim dává 10% z těch uznatelných nákladů. A Ministerstvo kultury může poskytnout až 50%. Ten zbytek je potom na nich. Většinou to tak bývá, že větší část je vždycky na těchto lidech. Takže tolik asi k tomu programu regenerace. Já si myslím, že se i v tomto dalším období bude dařit a že Ministerstvo kultury bude k nám přívětivé. Otázka je, co třeba jaká výše financí se dostane do hranic v roce 2025, protože určitě s tím zahýbají i ty povodně, které nás postihly v září a v některé ty části republiky a i ty nemovité kulturní památky velmi postihly.
Dobře, já děkuji a otevírám diskuzi. Nevidím nikdo. Jirka Kudláček.
Omlouvám se. Já jsem pověřen v této věci předložit informaci a návrh na usnesení od pana doktora Juračky. Berte to tak, že já nejsem a nezabývám se programem regenerace, takže jenom v rychlosti přečtu, co pan doktor napsal nebo co navrhuje. Z hlediska popisu píše, je předložený materiál zpracován příkladně, takže celý materiál pochválil. Chybí však to nejpodstatnější, což je konkretizace stanovení památek, které budou řešeny v návrhovém období 25-29. Píše tady tři body. Za prvé havarijní a zcela neutěšený stav městských hradeb v Komenského ulici, za druhé založení předzámocké zahrady a za třetí rekonstrukce železniční zastávky Teplice. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby bylo konkretizováno další postup řešení, protože podmínkou schválení programu regenerace pro zisk dotací je jeho projednání v Komisi pro regeneraci památkové městské zóny, což se však v tomto případě nestalo, ale lze to považovat za zásadní nedostatek. Z toho důvodu pověřuji pana Jiřího Kudláčka, aby předložil návrh usnesení, který je tento. Zastupitelstvo města Hranic po projednání materiálu aktualizace programu regenerace městské památkové zóny ukládá Radě města Hranic předložit v součinnosti s Komisí pro regeneraci městské památkové zóny zastupitelstvu k projednání návrh dalšího postupu ve věci priorit památkové zóny a obnovy. Havarijní stav městských hradeb, založení předzámecké zahrady, rekonstrukce železniční zastávky. Zodpovědná rada města, termín následující zastupitelstvo. Takže já si dovolím to předložit návrhové volební komisi.
Já Já teda ještě se pokusím na to reagovat. Já si úplně teda nemyslím, že tam nejsou konkrétní cíle a úkoly, které nás čekají v tom dalším období, protože to je právě ta tabulka číslo 3 a tabulka číslo 3, kde červenou barvou je zvýrazněno, co se bude s těmi jednotlivými památkami dít. A je tam samozřejmě zmínka i o těch hradbách, takže já si to úplně nemyslím. Navíc si myslím, že ty hradby řešíme už teď a bude to řešeno v rámci investic.
Já to jenom doplním. Hradby jsou řešeny tak, že v současné době se dělá projektová dokumentace vlastně od statika, a která by měla být předána, mám taky dojem, 7. měsíc příštího roku. A co se týká nádraží informační centrum Teplice, a tak bylo vyhlášeno, mám taky dojem, taky na minulém zasedání rady, výběrové řízení na zhotovitele podle projektové dokumentace a stavebního povolení, a které na tu rekonstrukci toho ICčka jsou. A máme tam dokonce dotaci právě z ITI, takže předpokládáme realizaci v příštím roce, dokončení v roce 2026. A předzámecká zahrada, přiznám si, že teďka nevím, o které se mluví. Nebo, jo, to je to severní předzámčí. To mám taky dojem, to je taky v běhu, nicméně samozřejmě všechno zdrželi a tady ta výstavba té křižovatky u Horla, je na to stavební povolení, jsou na to přislíbené nějaké dotace i taky z ITI, ne? Takže já si myslím, že tohle všechno jako jede a je to otázka času. Ne?
Omlouvám se, já myslím, že pan doktor už taky samozřejmě nevnímá všechny informace, které možná nemá. Nicméně určitě ze zákona je to projednání v komisi povinné, to znamená, spíš by bylo třeba dotvořit tohleto, aby se k tomu ta komise takhle postavila, vyjádřila a doplnila zkrátka ten program.
Dobře, děkuji. Takže nejprve budeme hlasovat tady o tom usnesení zastupitelstva města Hranic bere na vědomí a schvaluje, a potom o tom navrženém usnesení. Takže ještě něco, nebo ne? Takže dobře, a nikoho dalšího nevidím, tak já poprosím o hlasování v tuhle chvíli věci. Zastupitelstvo města Hranic bere na vědomí obsah a účel programu a schvaluje program regenerace. Takže hlasujeme teď o tom, co jsem říkal. Takže pro 19 přijatou usnesení, teďka to druhé, to navrhované, jsem byl požádán o chviličku strpení, než to přepíšou kolegové.
jestli to chceme. Dáme.
Takže já poprosím, aby jsme se usadili, aby jsme mohli pokračovat. A já to ještě jednou přečtu nahlas, když to všichni vidíte. Takže návrh usnesení je: Zastupitelstvo města Hranic po projednání materiálu aktualizace programu regenerace městské památkové zóny ukládá Radě města Hranic předložit v součinnosti s Komisí pro regeneraci městské památkové zóny zastupitelstvu k projednání návrh dalšího postupu ve věci priorit památkové obnovy. Za prvé havarijní stav městských hradeb v Komenského ulici v návaznosti na plánované zřízení hradebního okruhu, založení předzámecké zahrady v prostoru mezi zámeckým hotelem a zámkem, a za třetí rekonstrukci železniční zastávky Teplice nad Bečvou. Já myslím, že to není nic proti ničemu, jenom Teplice nad Bečvou, poprosím velké B asi. No, pan Vypelík, technická.
To znamená, že kdyby pan doktor Juračka nám toto prostřednictví Jirky Kudláčka nezdělil, že chce, aby to bylo v usnesení, tak by to bylo špatně, to naše usnesení. Tomuto bychom se vůbec nevěnovali.
Já si myslím, že by to špatně nebylo, ale podle toho teda, co tady přednesl pan Kudláček, tak by to asi mělo vliv tady na tyhle ty tři věci. Že nebyly projednány v té komisi pro regeneraci městské památkové zóny. A já osobně si myslím, že to asi není nic proti ničemu, ale je to projednání a návrh dalšího postupu, ten návrh může být jakýkoliv.
Dobrá, no já jsem jen vycházel z toho, že tam není nic, co bychom nevěděli, že?
Já se taky domnívám, že to je procesní záležitost a že to nezavazuje k tomu, jestli se to bude dělat nebo nebude, ale je to o tom, jestli na to budou vyhlášené dotace, tak to máme připravené.
A paní Turňová?
Pěkné odpoledne nebo už večer. Já bych chtěla říct za komisi pro památky, že my tady, myslím si, že to není nic proti ničemu. My to projednáme a můžeme zastupitelstvu předložit, jak budou postupy další tady v těchto třech oblastech. A jaké jsou vyhlídky?
Dobře, já děkuji. A nemám teďka tady před sebou stav přihlášení a tak poprosím, jestli někdo chce ještě něco. A nikoho? Stál tam vysel Jirka Kudláček ještě? To je starý. Dobře, tak nikoho jiného dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování o usnesení, tak jak jsem jej přečetl. Takže pro 14 usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 15 se týká personálních záležitostí zastupitelstva města, a to konkrétně měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města, členům rady města, předsedům a členům výboru zastupitelstva, předsedům a členům komisí a rady města. A je to zohledem na účinnost novelizace paragrafu 73 zákona o obcích, kdy se stanovuje výše odměn koeficientem a je to ze základu, který ministerstvo vnitra vyhlásí takzvaným sdělením ministerstva vnitra. Pro rok 2025 je základna pro výpočet stanovena ve výši 44 943 a z toho důvodu je tedy zastupitelstvu města předkládán materiál ke schválení s novým základem a ponechání koeficientu v plné výši, tak jak tomu bylo doposud i v letech minulých, a to z účinnosti a platnosti od 1.1.2025. A já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování. Bod číslo 15. Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům, členům rady, předsedům a členům výboru, předsedům a členům komisí rady, a to v maximální výši. Že pro 19 usnesení přijato. Bod číslo 16 je kontrolní výbor. Poprosím, aby jsme se uklidnili, ať můžeme pokračovat v klidu dál. Bod 16, předseda kontrolního výboru, pan Malášek.
Hezký podvečer všem. Kontrolní výbor a kontrolní skupina ve složení Martin Haša, Rostislav Plachý a Miroslav Reindl provedli kontrolu v TV Mach a konstatují, že práce jsou prováděny v odpovídající kvalitě. A materiály na jednání kontrolní skupiny byly připraveny v požadované kvalitě a splňují všechny legislativní požadavky. Na příštím zastupitelstvu v prosinci vám potom předložíme plán kontrol pro první pololetí 2025.
Dobře, děkuji. A otevírám diskuzi, jestli má někdo dotaz. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování bod číslo 16. Zastupitelstvo města Hranic bere na vědomí předložený záznam z uskutečněné kontroly, viz příloha číslo 1 důvodové zprávy. Že pro 19 usnesení přijato, materiál číslo 17, pan místostarosta.
Se omlouvám. Do 30. září tohoto roku odbor školství, kultury a tělovýchovy obdržel celkem 4 nominace. Ty ceny města se udělují již nějaký ten pátek v Hranicích a já si dovolím ocitovat jednu část tohoto materiálu, která říká, že cena města se uděluje jako ocenění autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob a kolektivů, kteří podali mimořádný výkon, dosáhli významných úspěchů nebo vykonali ocenění hodné skutky a oni sami nebo předmět ocenění mají vztah k městu. Obdrželi jsme 4 nominace, Rada města se jimi pečlivě zabývala na svém zasedání 22. října. Těmi třemi osobami a jedním kolektivem jsou inženýr Pavel Adler, paní Hana Dostálová, inženýr Radek Hlavinka a pak je to hudební skupina November Second. Po pečlivém projednání, zvážení všech pro a proti, Rada města se rozhodla Rada města navrhnout zastupitelstvu města, aby cena města Hranic v roce 2004 byla udělena panu Pavlu Adlerovi, panu Radku Hlavinkovi a hudební skupině November Second.
Dobře, takže já děkuji a otevírám diskuzi. Takže nevidím nikoho, tak poprosím hlasování ve věci zastupitelstvo města Hranice schvaluje udělení ceny města Hranic v roce 2024. Takto inženýr Pavel Adler, inženýr Radek Hlavinka, hudební skupina November Second. Pro 20 usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 18 se týká termínu zasedání zastupitelstva a rady města a vše zůstává ve stejném počtu a termínech jako v minulosti. A já myslím, že k tomu není třeba dalšího komentáře a otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak prosím hlasování. Zastupitelstvo města Hranic schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města Hranic a bere na vědomí termíny schůzí rady města. Že pro 20 přijatou usnesení děkuji. Bod číslo 19 je, bereme opět na vědomí, týká se činnosti orgánu obce, tak jak máte uvedeno v příloze. A bylo to v tomhle případě činnosti Rady města a říjnu a listopadu 2024, kdy jsme řešili rozpočet, financování, investice, věci kolem životního prostředí, kultury a samozřejmě i společnost Ecoltest, která přijde následně v různém a potom nějaké různé, kdy se schvalovaly prodeje pozemky, nákupy pozemku v lokalitě u Čapího hnízda a podobně. Ne. A já otevírám diskuzi. Nikoho nevidím, tak poprosím o hlasování. Zastupitelstvo města bere na vědomí. Že pro 20 usnesení přijato, děkuji. A my jsme v tuhle chvíli vyčerpali z hlavního jednání všechny body, kromě bodu 20, různé zastupitelé. Já jsem byl teď kolegy požádán o 10 minutovou přestávku na nějakou toaletu a podobně, takže 10 minut je 41:40, takže 17:50 poprosím, budeme pokračovat. Tak letmým okem vidím asi, že jsme tady všichni, a takže bod 20 bylo různé a samozřejmě první bude Ecoltest. Michal Ondra?
Děkuju. Já ještě než se tady rozpoutá peklo, tak bych chtěl jenom říct, že jak jsem měl ten dotaz na odbor majetku a investic ohledně toho pozemku, tak mi byl zodpovězen, tudíž není potřeba to řešit písemně. Děkuji.
Dobře, děkuju. Tak a já teda budu s dovolením pokračovat. Ecoltest na prvním místě. Já jsem obdržel na začátku i přihlášku do diskuze od pana Lesáka, takže potom, co já to nějakým způsobem uvedu, tak dám prostor prvnímu, tak jak by to bylo v tom bodě 2, námětky a připomínky občanům, ať nám sdělí, co chce a pak samozřejmě budeme diskutovat. Já bych poprosil, aby ta diskuze byla věcná, bez osobních invektiv a nějakých urážek, aby nebyla zbytečně dlouhá, aby jsme se opravdu drželi faktu a každý řekl, co má na srdci. Na posledním zastupitelstvu byla kolem toho celkem vážná diskuze na zakázku elektrovozy. Co se od toho posledního zastupitelstva událo? Rada města na svém zasedání 22.10. celou situaci projednala a přijala v rámci svého usnesení číslo 1482/2024 /50 ze dne 22.10.2024 a usnesení, že uložila představenstvu a dozorčí radě obchodní společnosti Ecoltest Hranice předložit, zpracovat dokumenty, které se týkají samotné veřejné zakázky elektrovozy a další veřejné zakázek uzavřených od 1.1.2023, včetně kontroly, jestli zakázky byly zadávány dle interních směrnic či dle zákona o zadávání veřejných zakázek. A dále jsme uložili zpracování kontrolních mechanismů v souladu se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení o nich. A chtěli jsme, nebo chceme, doložit veškeré dokumenty kolem interního šetření, včetně právních stanovisek. Uložili jsme představenstvu nastavit kontrolní mechanismy ve vztahu k veřejným zakázkám. Uložili jsme představenstvu a dozorčí radě vyjádřit se k přípisu pana Michala Ondry ze dne 17.10.2024 ohledně dalších zakázek. Uložili jsme zpracovat směrnici týkající se správy vozov parku, včetně nákupu vozidel a v neposlední řadě to byla výzva ohledně zdržení se užívání předmětných vozidel k jakýmkoliv účelům. U všech těch bodů jsou rozhodnutí, jsou stanoveny lhůty k předložení či zpracování. Tohleto usnesení rady města je veřejné, je na webu města, může se na něho kdykoliv, kdokoliv podívat. A první výsledky jste asi všichni zaznamenali. A to, kdy dozorčí rada zjistila, že nebyly splněny zadávací podmínky, veřejné zakázky a následně byla s firmou uzavřena dohoda o odstoupení od smlouvy. Vozy byly vráceny, peníze byly připsány zpět na účet společnosti. Tady znovu opakuji, tak jak jsem to říkal už ve svých veřejných prohlášeních, že tím celá záležitost nekončí, příslušné orgány pokračují ve vyšetřování, a to nově včetně ÚOHSu, který taktéž zahájil prošetřování celé zakázky. Přišlo také několik dotazů či připomínek od jiných občanů či zastupitelů, ať už mě přímo, nebo na radu města či zastupitele. Na všechny otázky je postupně odpovídáno a věci jsou prošetřovány, či jsou nebo budou poskytnuty patřičným orgánům. Dále jste jistě všichni zaznamenali, že byl dohodou ukončen pracovní poměr s ředitelem společnosti, a to k 8.11.2024, a byl pověřen řízením společnosti do doby vyhlášení nového výběrového řízení a vybrání nového ředitele společnosti pan inženýr František Polách. Také k datu 8.11. doručil na městský úřad Hranice rezignaci na svou funkci předseda představenstva. A tady jen sděluji, že skutečná rezignace je účinná podle zákona, jakmile o tom rozhodne rada města, jakožto valná hromada. Nejpozději však tento mandát potom zaniká za 2 měsíce od dne doručení rezignace. Bohužel se na sociálních sítích objevuje spousta anonymních příspěvků a fejkových profilů, které se snaží dehonestovat a napadat jak některé lidi, tak samotnou společnost Ecoltes, což má za následek i velkou nevoli a nervozitu mezi zaměstnanci společnosti. Tak jste jistě také zaznamenal, že byl v pátek 8.11. založen přípravný stávkový výbor a zároveň byl odeslán protestní dopis podepsaný zaměstnanci Ecoltesu. Následně bylo v pondělí 11.11.2024 vydáno prohlášení stávkového výboru ohledně znepokojení nad situací ve společnosti, s tím, že byl zároveň doručen na městský úřad další dokument ohledně požadavku stávkového výboru na nejvyšší orgán města, což je zastupitelstvo města. Následně bylo dne 13.11., co je včera, doručeno na městský úřad zpět vzetí žádosti nazvané jako požadavky stávkového výboru ze dne 11.11.2024. Já mám tady tlumočit od zaměstnanců a společnosti Ecoltesu jediné. Ať už je klid. Ať se zdrží anonymové a fejkové profilové další dehonestace společnosti a jejich zaměstnanců. Pokud má někdo pocit, že se děje ve společnosti něco nekalého, nech toto podá dozorčí radě, případně radě města. A vše bude řádně prošetřeno a vyšetřeno, tak jak se tomu ostatně děje nyní, a což je první výsledek té zprávy dozorčí rady a vrácení těch aut. Já bych se chtěl zaměstnancům připojit. Vidíte, že se všechno řeší. Napraví se chyby a nikdo nic nikam nezametá. Policie vše nadále šetří, šetří to i ÚOHS, a já jsem sám předvolán k podání přes příštím týdnu na policii. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl, že jsem v kostce zhrnul trochu přehledně ten sled událostí, které se od posledního zastupitelstva udály do dnešního dne. Představenstvo, dozorčí rada dostali termíny, kdy nám mají vše předložit a doručit, a my si na základě toho ještě necháváme dělat i nějaké další konzultace a právní analýzy ke všemu. Dali jsme jim čas, ať nám všechno předloží, ať se vše může řádně vyšetřit. A tohleto to je asi ode mě v tuhle chvíli všechno. A my jako rada města se vším intenzivně zabýváme. Nenecháváme to jenom tak, a věřte tomu, že ty dny a ty noci jako pro nás nejsou jednoduché, protože se toho valí opravdu strašné množství ze všech stran. A já mám pocit, bohužel, že tady někteří vyřizují z dávné minulosti nějaké svoje křivdy, využívají k tomu radu města nebo jiné mediální a jiné komunikační kanály. Znovu opakuju, jestli někdo máte něco věcného a přímého, tak to postupte ať už dozorčí radě nebo radě města. A my to posuneme dál a budeme to řešit. A to je ode mě asi v tuhle chvíli všechno, a já bych dal teďka slovo panu Lesákovi, jakožto prvnímu, který požádal o vystoupení.
Dobrý večer ještě jednou. Já dovolím, jsem si připravil tady na začátek jenom takovou malou ukázku, abych poprosil o stažení to v... Je tam video, jo? Jestli to můžu. měl by tam být jedna z dvou. Mělo by to, je to tam ve dvou programech. Tak tolik na začátek jenom krátké připomenutí tohoto slavnostního okamžiku. Schválně jsem to tady nechal pustit, abyste měli na paměti to, co jste na veřejném zastupitelstvu slíbili a to, co jste i svým podpisem potvrdili. Je to materiál, který je jenom ze předu a ze zadu zkrácený, aby jsme to tady nedělali dlouhé, takže to není sestříhané, takže kdo tam byl, není to můj výběr, je to prosím vás tak, jak to v TV Mach bylo sestříhané. Chtěl jsem to tady ukázat hlavně z toho důvodu, abyste tohle měli na paměti, tuhle vaši přísahu, až budete rozhodovat se a budete probírat představenstvo Ecoltesu a dobře zvážili všechny důsledky, které na vás jako na zastupitele a na radu města padají, protože rada města je tím vrcholným orgánem, která řídí, která dává vlastně pokyny směrem k představenstvu. Já jsem na YouTube města Hranice viděl jeden záznam, kde nás člen představenstva Ecoltesu a v současné době i samozvaný předseda přípravného stávkového výboru, pan Kudláček, informuje, že pan ředitel Horák byl za dlouholetou vynikající práci odměněn, že byl propuštěn. Dneska jsem tady slyšel teda teďka něco jiného, ale kdybych teda jako zůstal u toho, co pan Kudláček teda jako uvádí, a to je oficiální zástupce Ecoltesu, takže když říká, že byl propuštěn, tak já mu musím věřit. Kdyby to tak bylo, vlastně ředitele může propustit pouze přijímání a propuštění ředitele má v kompetenci pouze představenstvo. To by tedy znamenalo, že pan Průcha a pan Nádvorník hlasovali pro propuštění a pan Kudláček teda chtěl, aby zůstal. Tak z toho mě teda vyplývá, že ani pan Kudláček nebyl schopen své kolegy přesvědčit o výjimečnosti ředitele Horáka, aby ho tam nechali. Z toho si udělejte prosím závěr sami. Následně potom pan Kudláček jaksi neváhá použít nátlakovou protestní metodu, pro kterou, řeknu to, zneužil pracovníky Ecoltesu. Doufám, že tato komediální vložka skončila a že nic takového už nebude, že by někdo prostě takhle s lidmi, zaměstnanci prostě pracoval. Tak a teď asi to hlavní, to byl nějaký úvod, k samotné činnosti představenstva a rady a okolo nákup aut. Já to přečtu, protože to je text, který zpracovávali právníci. Postup při zadávání veřejné zakázky byl učiněn v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, protože ze strany představenstva společnosti Ecoltes došlo k výběru nabídky, která nesplňovala zadávací podmínky. Přestože proběhlo vrácení vozidel a peněz, jak jsme slyšeli, Nesprávnost postupu veřejné zakázky už tímto nelze zhojit. V této souvislosti bych chtěl rád připomnět jedno heslo, že nepoctivé jednání musí být potrestáno, jinak se z toho stává veřejně tolerovaná norma. A myslím si, že nikdo z nás by nechtěl, aby tyhle věci byly veřejnou normou, že se nedodržuje zákon, že se nedodržují pravidla. Ty ostatní věci musím nechat na vás, proto já navrhuji jako občan města Hranic, aby zastupitelstvo města projednalo a uložilo radě města odvolání celého představenstva, protože to není pouze záležitosti pana ředitele, ale je to záležitosti, je to výsledek celého představenstva, které nekonalo s péčí řádného hospodáře a jednoznačně pochybilo. To je z mé strany všechno.
Dobře, děkuji. To nevadí, v rámci různého určitě, a poprosím v každém případě, poprosím na mikrofon a poprosím, abyste řekli i svoje jméno na příjmení pro zvukový záznam.
Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, vážení hosté. Jmenuji se Winkler, já jsem bývalý ředitel Koltesu, tedy drahněle bývalý ředitel Koltesu. Tak, já bych k tomu, co dodal, nebo co teď mluvil pan Lesák, chtěl dodat ještě něco. Víte, já jsem za ty roky v té funkci a na různých akcích zažil hodně. Ale něco tak, pan Lesák to nazval komedie, ale spíš byla tragikomedie, protože to byla katastrofa jednoho člověka, který sám objevil a který tam mluvil. Aby manager dosazený majitelem, to je s městem Hranice, se postavil do čela stávkového výboru a nutil zaměstnance, v podstatě je dostal do pozice rukojmých nebo jich takových těch živých štítů, jak se s oblibou říká. To jsem teda ještě nezažil a myslím, že už ani nezažijí. Dneska už určitě se přednáší na vysoké škole určitá část, která se jmenuje etika manažera nebo manažerská etika. Pan Kudláček přestoupil všechny meze, všechny normální, pochopitelné meze a měl být odvolán okamžitě, a to ještě dnes. Ten člověk tam nemá v Koltesu co dělat. Děkuji, to je vše.
Dobře, děkuji. Já se ptám, jestli někdo ještě z veřejnosti, samozřejmě případně zastupitelé, jo, jestli, tak se prosím postupně hlaste do diskuze, jestli k tomu máte co říct. Vidím Jirku Kudláčka, až zvedá ruku.
Takže Koltes také nehodlám zbytečně rozšiřovat toto téma, protože musím pochválit vedení města v tomto případě i starostu města, i radu, protože jednoznačně deklarovali, že presumpci neviny ctí. Jinými slovy, dostali informaci, učinili kroky, které měli učinit, to je v pořádku, zadali veškeré věci k prošetřování. Jinými slovy, vidíte, že minulé zastupitelstvo nemělo všechny informace, to znamená, muselo zadat takzvaně veškeré setřídění dokumentů, projednání všech materiálů, zpětnou kontrolu zakázek a tak dále. Takže to učinilo, to je v pořádku. Dozorčí rada pracuje, protože si vyžádali všechny materiály. Rada se připravuje převzít všechny materiály a je logické, že tedy asi policie, možná i ÚHOS, tedy pracují na těch zakázkách. V tomto směru já nemám, co bych vytkl vedení města, protože podle mého názoru jsou to logické kroky. To, co se skutečně děje, je problém spíše občansko-politický, ten je na sociálních sítích, kde se uvádí celá řada vymyšlených záležitostí, uvádí se tam nepravdivé informace a odsuzují se lidé, kteří ještě odsouzení si nezaslouží, což je pan ředitel Horák. Pan Horák ale pod tlakem veřejnosti i samozřejmě pomalu zjišťovaných informací přišel sám, řekl, že tento tlak není ochoten respektovat a nechce dále pracovat v Ekoltesu a představenstvu tedy položil na stůl abdikaci zrovna tak, jak to udělal Radek, teda směrem k radě. My jsme chvíli diskutovali o tom, jestli tu žádost o ukončení pracovního poměru přijmeme. Důvod byl ten, protože za námi chodili zaměstnanci, ne protože by orodovali v ten moment, ale protože se snažili říct, že ten člověk něco udělal, oni ho chtějí v Ekoltesu a jsou rozlobení především z toho, co se děje na sociálních sítích. To, že jim člen představenstva a moje osoba poskytla nějakou součinnost, to je naprosto veřejné, nikdy jsem se tím netajil. Důvod je ten, že když za vámi přijdou mistři výroby plus zaměstnanci a chtějí v této chvíli pomoci, já jsem řekl jasně, protože první dopis, který dali dohromady, zněl my zaměstnanci Ekoltesu. V ten moment já jsem pouze vyslovil to, že nikdo nemá právo podepsat dopis my zaměstnanci Ekoltesu, protože to je nic nevypovídající záležitost. Jak to tedy máme udělat? Já říkám, vy můžete postupovat jenom tehdy, když někdo ten dopis teda dá kompletně dohromady, pak se můžete sejít a můžete přejít na to, že to musí každý z vás případně podepsat. Zaměstnanci Ekoltesu to učinili, udělali si schůzi, na té jsem byl přítomen, zdefinovali si tedy lidi, kteří budou dále po tomto úvodním jednání pokračovat a vyslovili se pro založení stávkového výboru. Do toho vstoupila odborová organizace, s kterou se tedy sešli zástupci a odborová organizace jim jasně vysvětlila, že stávka nepřipadá v úvahu. Důvod je ten, že zákon na ochranu zaměstnanců a práci odborových organizací stanovuje ochranu zaměstnanců v přesně daných záležitostech, jako jsou mzdy, výpovědi a různé jiné záležitosti. Takže z toho důvodu sice napsali protestní dopis, po ten protestní dopis se ze 112 možných podepsalo 92 zaměstnanců. Není to nic, co by vyvolávalo jakýkoliv problém v Ekoltesu, protože požadavek byl pouze na to, aby se vrátil tedy pan ředitel Horák plus pan předseda představenstva do funkce. Nicméně mezi tím zkrátka probíhají jednání, zjišťují se informace do hloubky v těchto záležitostech a oba dva tito pánové sdělili zaměstnancům Ekoltesu, že už se do svých funkcí vracet nechtějí. A z tohoto důvodu také zasedl ten zaměstnanecký výbor. Neviděl jsem, jakým způsobem tedy napsali stažení svých požadavků, akorát mě informovali o tom, že byli u starosty a předali stažení těchto materiálů. Já jsem viděl návrh těch materiálů, které měli v požadavcích. Tam ve své podstatě nebylo nic, než vraťte nám dva pracovníky do funkcí. To tedy jejich abdikací padlo a dále tam připomínkují to, že je neustále za jejich práci veřejnost špiní a že na sociálních sítích už vyjadřování se některých lidí překračuje meze a žádali zastupitelstvo, aby pověřilo právní oddělení, aby se zabývali tím, že nejenom je, ale také ostatní zaměstnance rozpočtových organizací i úřadu někdo začne proti těmto útokům na sociálních sítích chránit. Jestli je nebo není to dneska možné, o tom nejsem přesvědčený, protože v rámci České republiky tyto informace a souboj o to, jestli je to právo na vyslovení názoru, jestli je obvyklé, že dneska se proti tomu nemáte možnost bránit, tak podle mě to nikdo nedořešil a zatím tedy nevidím žádnou společenskou snahu jakkoliv tyto věci hlídat nebo korigovat nebo dokonce zakazovat. Takže to je asi požadavek, který město asi podle mého názoru nevyřeší. Co se týká abdikací, já si myslím, že ten tlak byl takový, že za jedno informace, které postupně vycházejí na povrch, tak jsou horší v neprospěch pana ředitele Horáka, bych řekl. To znamená, že dneska pan ředitel sice ví, že právníci řekli, že to není trestný čin, to, co se dělo, nicméně uznává, že koupit si Teslu, kterou v prvopočátku jsme měli za nějaký obyčejný vozidlo, takže jsme říkali, že proč by nejezdila...
Pardon, já jsem říkal 5 minut je vystoupení občanské veřejnosti. Podle jednacího řádu vystoupení zastupitelů není
znát, že
časově
omezen.
A hele, tohle takhle je a jestli jste si všiml, tak já jsem nechal veřejnost mluvit také déle než 5 minut, tak to prosím respektujte. Neutnul jsem vás, pana Lesáka jsem neutnul po 5 minutách, nechal jsem ho domluvit. Zastupitelé podle jednacího řádu nemají omezený vystoupení, pokud mluví samozřejmě k věci, zatím ano.
Zkrátím to tedy, pan Horák samozřejmě zjišťuje, že ne všechno bylo úplně v pořádku, a argument, že to je morální porušení nebo porušení toho, že překročil své kompetence, tak začíná vnímat a je pouze na kontrolních orgánech typu státní zástupce, policie nebo ÚOHS, k jakým závěrům tedy dojde, to já nepředjímám. Takže z těchto důvodů situace je známá, pan starosta ji řekl, já s ní naprosto souhlasím a sám budu čekat na výsledky těchto šetření. Děkuji.
Dobře, poprosím. Já poprosím, aby tady nikdo nevykřikoval a sledoval diskuzi a případně se řádně přihlásil. Nejsme snad nikde na rinku. A pan Pitela?
Jo, už to funguje. Prosím vás, tak jak se psalo na některých sítích, já bych nerad přiléval olej do ohně, ale musím dát i do časových souvislostí různé věci. A proto mi dovolte krátce jenom některé termíny vzpomenout. 28. došlo k uveřejnění veřejné zakázky. 7.9. byla podepsána kupní smlouva. 7.10. proběhla informace, že bylo podáno trestní oznámení vedením města Hranice. Já bych tady vypíchnul jednu věc, kterou asi nikdo až tak nepovažuje za důležitou. Pro mě to byla hodně důležitá věc. A to, že i na tom videu na sociálních sítích starosta města prohlásil, že na základě těchto předložených dokladů mě nezbylo nic jiného, než podat trestní oznámení. Prosím vás, pokud starosta prohlásí něco takového, tak ty doklady asi byly hodně, hodně, bych řekl, nepříjemné. Přesto postupem času tady proběhlo některé věci, kterým s ohledem na to vůbec nerozumím. První věc byla, když prostřednictvím pana Kudláčka, nevím, jestli představenstvo Ekoltesu nebo jenom pan Kudláček, z toho to nebylo tak úplně zřejmé, předložilo tady do zastupitelstva materiál ohledně interní vyšetřovací komise. Já jsem k tomu vystoupil na minulém zastupitelstvu a kdo to sleduje, tak ví, co jsem k tomu řekl. Interní komise došla k závěru, že nebylo shledáno porušení žádných povinností, ani nedošlo k manipulaci s veřejnou zakázkou. Já se teďka vrátím, aby to bylo rychlé. Pan zastupitel Kudláček řekl, že právníci řekli, že to není trestné, pokud někdo chtěl auto za 1,7 milionu, ale toto je morálně, to už jsem říkal minule, ale tady je podezření, že došlo k manipulaci s veřejnou zakázkou a to už trestné je. A dokonce to může být klasifikováno jako zločinné spolčení, protože to nebyla jedna osoba, ale dvě firmy. A to už by bylo úplně v jiném levelu. Takže zase říkejme pravdu a neříkejme jenom něco. To nebylo kvůli tomu, za kolik to bylo auto. To je morální pochybení, řekl bych, ředitele a představenstva Ekoltesu. Ale to, co z toho může být jiný, může být daleko horší. Co se mně nelíbilo, a na minulém zastupitelstvu jsem to neřekl radši, že dokonce jste v tom materiálu dali návrh na usnesení zastupitelstva města, že z výše uvedených důvodů zastupitelstvo města odvolává paní Blanku Petrovou z finančního výboru města Hranic a doporučuje představenců Ekoltes Hranice podat žalobu na náhradu škody. Prosím vás, v té chvíli, kdy jste ten materiál dali do zastupitelstva, tak ne-li všichni, tak drtivá členů zastupitelstva o tom nemělo žádné relevantní údaje a má o tomto rozhodovat? To fakt myslíte vážně? A proč by vám to doporučilo zastupitelstvo, abyste podali na paní Petrovou žalobu na náhradu škody? Když říkáte se samostatná firma, tak to podejte. Neschovávajte se za zastupitelstvo, který o tom nic neví. Neste tu svoji zodpovědnost. To je jedna věc. Druhá věc je teďka časově. Když se tady říkalo, kdo kdy byl odvolán nebo abdikoval nebo něco, 5.1., myslím si, že to byl ten den, je to na YouTube na jednom videu, starosta města prohlásil, včera zasedalo představenstvo společnosti a dohodlo se na ukončení působení pana ředitele ve funkci ředitele a to k pátku tohoto týdne, to je 8.11. Bylo to 5.11. napsáno. Tady jde vidět, že ta informace už byla dána 5.11. 8.11. došlo tady k tomu založení přípravného stávkového výboru Ecoltest, kde se pan Kudláček stal předsedou toho stávkového výboru, což taky nechápu. Chápu, jak říká, že potřebují pomoc, kdyby jim pomohl tak nějak radou nebo něco, jak to mají napsat, ale myslím si, že stát se předsedou toho přípravného stávkového výboru je opravdu už trošičku mimo čáru. No, nicméně 11.11. další video na YouTube, prosím vás, každému doporučuji, aby si na YouTube napsal Ecoltest a tam uvidou 4 nebo 5 tady těchto videí po sobě od roku 2000, já nevím kolik. A tam je záznam z toho přípravného stávkového výboru a vystupuje tam zde přítomný zastupitel pan Kudláček, člen představenstva Ecoltestu, a předseda přípravného stávkového výboru. A opravdu, a to cituju doslova, prohlašuje, za tuto práci, mnoholetou práci, byl odvolán ředitel společnosti pan Jakub Horák a také předseda představenstva pan Prucha. Vy jste, pane zastupiteli, nebyl na představenstvu společnosti, které se dohodlo už dávno předtím na ukončení působení pane ředitele ve funkci, kdo tedy potom dělá mezi zaměstnanci Ecoltestu takovou náladu? Vy neříkáte pravdu. Buď záměrně, nebo nezáměrně. Pan Prucha rezignoval. S panem Horákem jste se vy sami domluvili na ukončení pracovního poměru. Vy tu říkáte, že byl odvolán. Koho tím chcete pod Prahově napadnout? Vždyť město nemůže odvolat. Ale zaměstnanci to tak cítí samozřejmě. A s ohledem na tuto informaci už vůbec nechápu, jak potom můžete přednést, a to je v požadavcích stávkového výboru, že stávkový výbor píše, požadujeme, aby zastupitelstvo města Hranic nařídilo cestou rady města Hranic představenstva společnosti Ecoltest nabídnout panu magistru Jakubovi Horákovi návrat do funkce. Prosím vás, vy jste se s ním dohodli, že skončí a my na vás máme tlačit, že ho máte vzít znovu do funkce. Proč jste se s ním dohodli? Když je to ve vaší kompetenci. Proč se zaskováváte a tlačíte na zastupitelstvo? Já tomu nerozumím teda vůbec. Třetí věc, když se píše, že tato nespokojenost zaměstnanců Ecoltest spočívá především v tom, že je to nedůstojné politikaření některých členů. Prosím vás, tady nejde o žádný politikaření. Nejde tu o politiku, bylo podáno trestní oznámení z důvodu, řekl bych, opravdu možného manipulace s veřejnou zakázkou. To není politikaření, to byla nutnost. Jak dopadne vyšetřování, já také nevím, tak jak vy. To proběhne, to je otázka pana ředitele. Ale to, co se děje v představenstvu, já vůbec nechápu. Nechápu, že i ta zakázka prošla hodnocením nabídek a byla shledána jako v pořádku. Kontrolovali vůbec někdo. A z tohoto důvodu, jako já jsem byl připraven dnešní den navrhnout, aby rada města odvolala celé představenstvo společnosti. Vzhledem k tomu, že ještě některé materiály mají doběhnout, tak toto nenavrhnu jako usnesení, ale říkám, že je neakceptovatelné, aby současné představenstvo společnosti v tomto složení dále pokračovalo a až budou všechny podklady, tak navrhuji, aby bylo odvoláno. Protože to, co se stalo, teď není životaschopné to představenstvo dneska. Po tom, co se dělo, tak nemůže fungovat. A já nebudu říkat, kdo tam bude nebo nebude, jestli se někdo vrátí nebo nevrátí. Podle mě to nejde. Ale tato situace je opravdu před občany neudržitelná. A k té náladě ve společnosti nepřispělo město, které postupuje, tak jak jste sám, pane Kundláček, říkal, postupuje ze vší opatrnosti tak, aby se nestalo žádný právní problém. A jde vidět, že to ani nezametá pod koberec, ale za tu atmosféru z největší části můžete vy. To je všechno, děkuji vám za pozornost.
Dobře, já děkuji. Další je přihlášený pan Polach.
Ještě jednou dobrý večer. 11.11. jsem nastoupil do funkce ředitele firmy Ecoltes. Po pár minutách jsem se dozvěděl, že ta situace je vyeskalovaná do formy stávkového výboru a že společnosti Ecoltes hrozí případná stávka. Po nastudování materiálu vlastně práva zaměstnanců stávkovat, které jim nikdo neodpírá, jsem dospěl k závěru, že tady z hlediska práva na stávku je uplatněno pravidlo, které nepřipouští v žádném případě legitimitu té stávky. Všichni zaměstnanci, kteří v podstatě podepsali prohlášení stávkového výboru, byli v podstatě, a teď bych se zeptal právníků na přesnou formulaci, ale byli v ohrožení své funkce ve firmě Ecoltes. Protože pokud jsou důvody, které na stávku vznikají vyloženě personálního charakteru, tak tyto důvody prostě nelze akceptovat. Proto po ukončení vlastně tohodle stávkového výboru jsme se sešli s panem Kudláčkem a začali jsme intenzivně jednat na tou situaci, jaká nastává a že vlastně i pro zaměstnance dochází v jisté formě k ohrožení, když by nastala stávka. A já jsem dneska rád, že stávka vlastně není, že v podstatě požadavky byly staženy a víc bych asi dneska nekomentoval. Děkuji vám za pozornost.
Takže já děkuji. Ještě vidím pana Lesáka, že se hlásí.
Já okomentuju dvě věci. To, co tady říkal pan Kudláček, ten svůj příběh, jak to teda bylo na tom Ecoltesu a jak oni, ti zhrzení zaměstnanci, prostě přišli za tím zachranitelem, panem Kudláčkem. Škoda, že neznám nikoho takového jako Erbena a Němcovou, že tohle by mohl někdo dát do nějaké sbírky pohádek. Když se podíváte jenom na to video, které bylo té samotné schůze a načerpáte trošku tu náladu, jak to tam vypadalo, kdo mluvil, jakým způsobem ti zaměstnanci tam sedí, když vidíte, kdy samozvaný předseda tam říká, dohodli jsme se, že teda, aby mohl pan Prucha, aby se mohl vrátit, i pan ředitel se mohl vrátit a vždycky říká, že? A ticho. Na druhé straně není jako slyšet, ano, chceme to, souhlas. Řekne ten, kdo to řekne, jakože ano, tak to říká opět předsedající. To je jenom tady k této věci, že to je rekonstrukce příběhu z druhé strany, jak by si to asi přál, aby to vzniklo, ale ono to bylo asi jinak. Ty hranice jsou strašně malé a ti lidi, kteří tam jsou v tom ekoltesu, tak vám ty věci taky řeknou, jak to je. Takže to jenom k tomu, ale je to tvrzení proti tvrzení, já to nechci dále rozebírat, jo, protože to bychom se tady mohli hrát ping-pong tam a zpátky. Mně se nelíbí tady ta retorika, kterou jste tady, pane starosto, zavedli, že město je akční, že všechno řeší, že všechno se děje jaksi v intencích správných. Musíme se podívat na to, že jsou dvě úrovně, jak se tyto věci mají řešit. První úroveň je naprosto správná, podala se trestní oznámení, policie to řeší, nesmíme se k tomu, vy se hlavně k tomu nesmíte vyjadřovat navenek, aby se neodtajnily některé věci, které jsou související s předmětem vyšetřování, ale je tady ještě druhá úroveň. A ta druhá úroveň vám, starostovi a radě města, jednoznačně jako nejvyšším orgánu ekoltesu dává povinnost, abyste vyhodnotili činnost najatého týmu představenstva, jestli tu práci vykonává dobře anebo špatně. A tady je ta vaše věc. Vy se snažíte všechny uklidnit, jednáme, všechno je v pořádku, čekáme, až nám policie řekne svoje. To je jedna úroveň. Druhou úroveň musíte udělat vy, jako rada, a musíte se rozhodnout, jestli váš v tuto chvíli zaměstnanec, protože jsou zaměstnanecké, nebo nejsou zaměstnanecké, ale jsou v poměru, kdy jsou placeni, jestli plní ty věci, na kterých jste se vy s něma udělali smlouvu, nebo ne. A to je vaše povinnost. A na to nemůžete čekat na to, až někdo něco vyšetří. A to na to čeká veřejnost a podle toho bude hodnotit, jestli jste liknaví, jestli pracujete nebo nepracujete. Já vím, že je to dneska náročné, že těch informací je spoustu, teď to běhá zleva, zprava, že z toho asi moc nespíte. Ale to je důsledek, že jste nekontrolovali, že jste to nečetli, že jste to nechali urvat z řetězu. Tečka.
Takže já si to dovolím komentovat. Já bych se ohradil tady vůči tomu, že rada nic nedělá, a to bych si vyprosil. A my jsme 22.10. a znovu doporučuji, ať si všichni přečtou, co jsme chtěli a požadovali a co chceme. Nečekáme na žádné vyšetřování policie České republiky nebo ÚHOZu. Nám byly dodány podklady zatím některé a některé nám mají být dodány do pondělka. V úterý je rada. Takže tohle, toto prosím vás, nedějeme z toho žádnou soudní síň Barrandov, nějakou v přímém přenosu, kde každý bude dodávat, že slyšel něco, viděl něco. Jakmile budeme všechny relevantní informace a podklady, které jsme si řekli, že chceme, a zatím jsou v termínu plněny, tak my se potom rozhodneme a podle toho se taky rozhodujeme. Je pravda, že spousta lidí venku neví některé informace. Ani vědět nemůže a nebude vědět do doby, než já pojedu a někde podám nějaké první vysvětlení. Já jsem měl celkem včera dlouhý rozhovor s vyšetřujícím důstojníkem a vím, co mám a nemám dělat. Takže bych si vyprosil tady nějaké útoky na radu, že rada je liknavá, nečiní a nedělá. Rada činí a dělá. Všechno tak, jak má a tak, jak má správně, a zatím si stojím. Navíc pro další kontrolu tady máme i dozorčí radu. Dozorčí rada společnosti taky koná a dělá a činí. To bude mi všechno a pan Ondra se hlásí.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl říct, že 11.11. bylo na YouTube kanále, který je označen jako Město Hranice. Já předpokládám, že to je kanál Města Hranice, oficiální, zveřejnilo video, které se jmenuje aktuálně Prohlášení a požadavky stávkového výboru Spol Ekoltes AS. Kromě toho, že tam je jako faktická chyba v tom názvu, tak by mě ale zajímalo a já bych chtěl poprosit radu, jestli by mohla prověřit, kdo vlastně zadává, jaké reportáže se budou natáčet, kdo má právo vlastně reportáže zadávat a vlastně přizvat si člověka, který to natáčí, na to, aby byla reportáž zhotovená. A kdo vůbec schvaluje, co na tento oficiální městský kanál půjde?
Protože mě by zajímalo, jestli když v cementárně vznikne nějaká stávková pohotovost a zavolá nějaký člověk z cementárny, že tady toto se děje, tak jestli tam přijede někdo z městského televizního vysílání a uveřejní to na oficiálních stránkách města, takže měli bychom trošku jako dbát na to, že ten člověk, který to zpracovává, tak má městské peníze a měl by být nějak kontrolovaný a měl by být nějak zadávány mu reportáže a ne, že kde mu kde zavolá, tak prostě tak to bude. Já jsem před dvouma lety zaokrouhleně žádal, aby přijel, když tady byla návštěva ministra a vůbec jsem nedostal žádnou odpověď. Takže jako nevím, kdo tady může, a už jsem byl zastupitel teda, a nevím, kdo tady může zadávat nebo nemůže zadávat reportáže. Děkuji.
Dobře, na to se podíváme, jak to bylo v tomhle případě. Nicméně já si myslím, že tam dostalo prostor potom i město, protože já jsem tam následně měl vyjádření samozřejmě k té situaci taky. A já v tuhle chvíli nehodlám hodnotit a nevím, kdo byl osloven ještě někým jiným jako někde jinde. My si na jednu stranu tady stěžujeme, že nejsou informace, a když ty informace, ať jsou jakékoliv, někdo chce dát ven, tak to... Já bych nerad, aby to dospělo do nějaké cenzury, asi tak to řeknu, že město bude schvalovat, jako co půjde, nepůjde, tenhle, a pak někdo řekne, no, tak vy jste mi neschválili jako nějaký příspěvek, který já jsem tam chtěl říct, tenhle, a bude nás někdo tahat za uši, že si tady děláme vlastní PR kanál.
Můžu reagovat?
Jo, poprosím reakci.
S tím jsem naprosto v pořádku, rozhodně jsem proti cenzuře, mě jenom zajímá ten proces, protože prostě tady tento kanál se tváří jako městský kanál a mě zajímá ten proces, jak to funguje. A to není o cenzuře, to je o tom, že prostě je to městský kanál a někdo tam má přístup a může tam dávat nějaké informace a někdo tam ten přístup nemá a nemůže si je tam dávat. Takže já chci vědět jenom ten proces, nic víc. A pokud ten proces je jako podle vedení města nastavený v pořádku, tak naprosto to respektuju. Já si myslím, že není v této chvíli nastaven v pořádku.
Já prověřím, nicméně můžu říct, že já rozhodně žádné příspěvky neschvaluju, neříkám, co bude v programu, co bude v hranickém jako vysílání a nevím teda o nikom jako z města a mám tady pana Bakovského, tak to asi nám řekne.
Jenom takový drobný detail, podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání není to ani možné, jo? Televize je... nesmí být tímto ovlivňována, nedá se to schvalovat a tak dále. Je na vzájemných vztazích, je na, aby jsme my vyhodnotili, jestli ta televize nám vyhovuje nebo nevyhovuje.
Dobře, děkuji. Takže tak bylo asi odpovězeno. Ne.
No i tak poprosím radu, aby se tím zabývala, jako ten tím jim dotazem. Děkuji.
Dobře, pan místostarosta je přihlášený další.
Tak já děkuju. Já to takhle poslouchám, už teďka druhé zastupitelstvo. Bráním se, a jsem tak prostě založený, bráním se řešit ty věci horkou hlavou. Vždycky se snažím k tomu získat nějaký odstup. Strašně mě to mrzí, protože za ty dva roky, co tady jsme jako nová rada, tak mám pocit, že ten Ecoltest se posunul skutečně dopředu a ti lidi, kteří tam pracují, z těch 112 lidí si zaslouží obrovské poděkování za to, co dělají. Já jsem zvlášť ty poslední měsíce měl pocit, že nám to začíná fungovat i komunikace Ecoltest město. Ti jednotliví vedoucí středisek komunikovali podle mě teď, nebo komunikují mnohem líp s městem, než to bylo v minulosti. To je první věc. Druhá věc, všechny ty kroky, které se v Ecoltestu děly od toho okamžiku, kdy my s panem starostou jsme dostali to oznámení, nebo dostali a byly nám předloženy ty materiály, které to nešlo přehlédnout, tam nebyla žádná jiná cesta, než kterou jsme udělali, že jsme podali to trestní oznámení. A od toho okamžiku se začal vršit, podle mě, Jeden nesmysl za druhým a každý ten další krok podle mě přiléval do ohně více a více oleje a všechno to působilo na ty zaměstnance tak, že oni fakt nevěděli, jako z které do které. Já se bráním tomu, abych říkal, byli zmanipulováni. Ne, asi ne, asi to vzešlo z nich, ale od toho pátku do pondělka. Já jsem,
Já jsem úplně zmatený a mě trvalo fakt jako hodně dlouho, než jsem se vůbec jako zorientoval, co to je za postup, z koho to vychází, kam to směřuje. Doteďka jsem z toho takový, nevím úplně, co zatím všechno je. A já jsem měl ještě včera informaci, že tady přijdou zaměstnanci Ecoltesu a budou nám možná nadávat, ale pak jsem dostal informaci, že oni to vzali zpátky. Mě teďka vlastně strašně mrzí, že tu někdo není z těch zaměstnanců, protože mě by fakt zajímalo, proč to vzali zpátky. Proč to vzali zpátky. Opravdu si myslím, že si zaslouží velké poděkování ti lidi a zaslouží si, aby měli klid v té firmě. Aby tam byl klid a aby fungovala tak, jak chceme, aby fungovala ta firma. A všechno to, co se tam děje, teď mě skutečně obrovsky mrzí a chtěl bych mít všechny ty informace a pan starosta to tady říkal, ještě ne všechny informace máme. Já vnímám to, co říkají tady zástupci veřejnosti, že to, co se tam událo, já jsem to neviděl na tom YouTube, nesledoval jsem to, jak to nazvat, no určitě to nepomohlo řešení té situace.
Dobře, děkuju. A paní Tvrdoňová?
Takže já podle všeho, podle těch informací, které doposud máme, bych řekla jedno. Selhal pan ředitel, selhalo představenstvo. Proto já bych chtěla říct, že je důležité si přiznat vinu a vzít si určitou odpovědnost za to, co jsem vlastně za co ručím. Proto bych řekla tady před všemi, že si velice vážím Radka Průchy, který tady toto vzal, udělal sebe reflexi. Ne, že by to úmyslně, ale tím, že vlastně byl důvěřivý a nevyžádal si třeba podrobnější informace, nedohlédl třeba na průběh toho výběrového řízení a podobně. Ale on měl tu sílu a převzal si tu odpovědnost. Dále bych ještě se chtěla zmínit tady o tom stávkovém výboru, které já jsem teda opravdu byla úplně z toho překvapená, že vůbec jako se Jirko k tomu jako propůjčil, protože i podle zápisů, které jsme měli z toho představenstva, co nám chodí, tak ty za půl roku v tom představenstvu, ty jsi byl tam dvakrát, maximálně třikrát s valnou hromadou. Což když jsem si spočítala, je asi 30% účasti. A teď je jako velice aktivní od té doby, co teda začal tady tento problém, tak si tam 100% účasten. Takže to je asi za mě a říkám, že velice si vážím toho, když někdo dokáže vzít si svoji odpovědnost za to, co se způsobilo. Děkuji.
Já taky děkuji. A Jirka Kudláček je přihlášený.
Jenom odpověď, zaměstnanci sdělili, že stahují své požadavky a prohlášení z toho důvodu, že byly položeny odstupující listiny z představenstva a druhá věc, že odborová organizace jim vysvětlila, že nemají ve svém konání žádnou podporu. Z toho důvodu to stahli.
Dobře, děkuji. A ptám se, jestli ještě někdo chce něco říct, nějak se vyjádřit? Ještě Jirka Haša.
Dobré odpoledne nebo večer spíše. Já bych si se dovolil vyjádřit jako člen dozorčí rady Ecoltesu a taky potom možná svůj soukromý názor. Troufám si tvrdit, že toho o tom, co se v Ecoltesu událo, vím dost. Zkoumal jsem to poměrně podrobně a objevilo se to v zprávách, které dozorčí rada v tuto chvíli poslala na radu města. Je pravdou, že ta druhá byla poslána, myslím, že v úterý, takže předpokládám, že rada ji neměla ještě příležitost projednávat a očekávám, že to udělá na následujícím zasedání, ale jinak bych se připojil k tomu, co říkala Pavla Tvrdoňová. Já si taktéž myslím a vážím Radka Průchy, že tu odpovědnost převzal a myslím si, že by ji měli stejně převzít i další členové od představenstva, stejně jako to udělal on. A pokud se to nestane, tak to je můj soukromý názor. Domnívám se, že rada města by měla potom převzít tu odpovědnost ona, protože jí má jako zástupce, jako valná hromada, to znamená majitel společnosti de facto. Na jehož rozhodnutí to závisí. A to, že se člen představenstva stane iniciátorem přípravného stávkového výboru, to považuji za prostě absolutní nonsens. To si myslím, že ani v Kocourkově by tak dobří nebyli.
Dobře, takže děkuji. Ještě pan Winkler. Poprosím na mikrofon, ať to máme, ale jo, nahraný.
Já ještě tedy jednou k tomu danému problému se vrátím malinkým dovětkem. Víte, mě na tom, taky jsem samozřejmě na tom YouTube viděl ten stávkový výbor a to všechno ostatní kolem. Mě na tom, kromě té takové té etické stránky toho dosazeného manažera, který jde proti vlastnímu majiteli, zarazila ještě jedna věc, a to trošku ta morální stránka, to je jenom k tomu rozhodování o tom, co s tou radou dál, co s tou představencem dál nebo nedál. Ten pan Kudláček nevystoupil, aby se zastal sociálních a pracovních práv, eventuálně podmínek těch zaměstnanců. On se zastal svého soukromého jobu, který tam má, nebo ne soukromého, jobu dosazeného městem Hranice. On mu vůbec nešlo o zaměstnance v té věci. A nikdy by taky nešlo. Takže jenom tolik na dokreslení celé té záležitosti, to z toho přímo čišelo, z toho, co aspoň teda navenek. A paní Tvrdoňová, klobouček dolů, to bylo přesně formulované, to by málo kdo z nás dokázal.
Dobře, děkuji. Já teďka v tuhle chvíli nikoho dalšího nevidím v tomhle případě. Já si dovolím jenom takové teda krátké zhrnutí, že děkuji všem za názory, které tady vyslovili, které tady řekli. Vážím si toho. Je samozřejmě teďka dál potom jednak na samotných členech představenstva, vedení společnosti, na radě města, jak naloží dál s těmito informacemi, jak naloží dál s informacemi, které jim nebo nám budou dodány. A jenom říkám, že nejbližší zasedání rady města je příští týden v úterý, kde se tím určitě budeme zabývat. A jak říkal pan místostarosta, tak samozřejmě všechno je dobré řešit trochu s chladnou hlavou a s odstupem. A to, že se něco objevilo v pátek, v pondělí a následně jako včera, a kdybychom měli zasedat jako rada po každém takovém nějakém prohlášení, já myslím, že bylo docela dobře, že jsme počkali i na čtvrteční zasedání zastupitelstva, kde tady mohlo zaznít víc hlasů a víc názorů. Takže já bych si dovolil tohle téma Ecoltes uzavřít, a protože jsme pořád v bodě různé, tak se ptám, jestli má někdo nějakou příjemnější jinou připomínku do diskuze, chce se na něco zeptat, něco říct. Takže nikoho dalšího teda asi nevidím. Tak já vám děkuji za dnešní zasedání, ke konci za věcnost tenhle a přeji příjemný zbytek večera.